Daouda, maa ngi lay siyaare, di siyaare Maodo Mandela, ñu ngi lay siyaare bu wér a wér a wér a wér. Di siyaare encore Babs, Babs Diog, Babs politicien, Babs moom daa politique fépp, Babs, Babs ndog ngay def. Léegi tuddutoo Babs Diog, léegi Babs ndog nga tudd. Babs ndog, maa di la siyaar benn, wér ak sëñ Ibrahima ñu ngi koy ziar Sona Aïda. Ay waay Sona Aïda, dimbali leen ñoog dimbali leen ñoog ma jàmbal. Ay waay ngir yàlla dimbali leen ñoog ma jàmbal. Grand Malick ñu ngi lay ziar bu wér. Di ziare encore Jalaas. Jalaas naa ñëw ci sa question yooyu dégg nga. May ma tuuti rek kii bi ak sëñ Djibi ma ngi koy siyaarale moom itam. Babacar Endo sama waaj sama mbokk bool maa ngi lay ziar ak yéen. Mais Baye Daouda li nga wax xoolal Baye Daouda Baye Daouda maa ngi lay déglu maa ngi rëy ah xam na may rëy xam na may rëy donc di nga comprendre affaire bi muy demee ah non da ngay léeg-léeg da ngay am la métti quoi gars yi dañoo war a ngir yàlla xoolal ay Ousmane Dey génn ko man xam lu mu métti est ce que dimbali leen ñu aussi ngeen wax leader yi ne leen ñu génn Dakaru ngir yàlla ñu génn Dakaru dugg ci région yi. 6 jours lañu def 6 jours ñoom ils ont déjà fait 6 jours à Dakar ah région yi ok nit ñaa ngi mobiliser mais soxla nañu gars yi dem gis nga li ñu wàccee fëleel li ñu wàccee parcelle lu mel noonu dañ koo war a wàcce Mbacke wàcce ko Kaolack ah wàcce ko Thiès wàcce ko Saint-Louis est ce que yaa dégg wàcce ko Tamba dem wàcce ko fële Matam wala Podor right donc loolu mënoon la léegi loolu soo fekkee ne yaa ngi des Dakar rek doo ko mën at least ñu wàcce ko lu mel noonu Tamba ak Kédougou parce que zone yooyu dañ fa daan xaw a kii faible tuuti Kédougou yaay dégg Tamba ak Kédougou ak fële nu mu tudd sax ak Matam ne serait-ce que ñu dem dóor Matam Podor Tamba Kédougou ñeent yooyu rek suñ leen dóoree ñëw boole ci Thiès Mbacke ak Kaolack ak Saint Louis bu jeex mais loolu soo ko bëggee def mais il faut nga wàcc gaay nañ mais ñoom ñu toog fii ñu jàpp leen fi di leen mel ni ku leen di def ay marionette Ousmane Dey génn teeg day génn yow defa ne Madiambal waxam jii sax soo ko déglu li tax li lay wante la waxam jii sax amul sens mooy li la koy wante la amul sens dèjà mooy yow moom nee na xawma les formalités jàppal bàyyi la formalité yi mat naa ak nu mu ko ci tegaate sax di si minuit mais yow administration day liggéey ba heure bi kon ay su fekkoon ne tey jii li ñu waroon a signé nañ ko li ñu waroon a def kon def nañ ko ci bëccëg du yeex kon kay non gis nga léeg-léeg sax guys ngir yàlla fàtte leen kii fàtte leen ñii nii da nga leen di fàtte gis nga li ñu nekk nii nga xam ne yëngal nañ ko moo leen yëngaloon ñoom loolu nag dynamique boobu lañ bëgg kase dynamique bi amoon bi am nga xamante ne moom lañ bëgg kase il faut que aussi gars yi aussi patriotes yi ñu yuu suñu xel dañ focus ci campagne bi xoolal nee leen su Ousmane Sonko génnee nañu fekk ci mbedd bi na Ousmane nañu fekk ci yoon bi ñi nga jëm Mbacke nañu Ousmane fekk Ziguinchor ña nga jëm Ziguinchor that's what it is lii lañ war a wax ak ñoom focus ci li ñuy def te gars yi leader yi nañ génn Dakar nag suba dañ génn ngir yàlla dañ génn Dakar dugg dem ci yeneen milieu yi ok di leen ziar
mais faut rien mais c'est vrai bien dit parce que Dakar moom xam naa ne nag vraiment bon Dakar nag c' était pas du suñu priorité quoi foo xam ne yow da nga koy gagné dans le passé da nga koy gagné kon vraiment d' accord naa ak yow campagne bi moom c' était que ñu basé ko ci côté zone bi nga xam ne bon zone boobu ñun du neex si ñun le fulaadu foofu ñun xam nañ ne bu baax a baax a baax mbir mi dafa am ku ko téye foofu noonu il fallait que gars yi candidat yi dem fa affronté ko door fa ben semaine bu tang je man je pense que campagne électorale bi c'était pour ça dañ ko won yobou ci sud est bi dañ ko won yobou xam nga parce que bo xolé ni mbir bi démé nga dem ci kaw ay dagana dem saint louis affaire zone bobu ngay dem parce que deuk yoy dafa am ay potentiel yu fa nek ay massou fa fa nek fele nga ñew fele dem fele ci ki bi nu mu tuddu sax côté zone deuk farba yi ay matam ki deuk yoyu ay bakel gis nga deuk yoyu non man yakarna forier dal comme ni nga waxe mom ele campagne election ele ki ni campagne électorale bis une semaine mo ci dess gawuma ne meun nañ def liñu bëgg def yépp parce que li moy stratégie Macky Sall buñu jëlone affaire bi basé wu lol yépp wala ñu xaj ko ñett groupe c'est bon passé fi nek ci zone bobu gaay ñu ngi mobilisé wu mais par rapport ak bu fa caravane bi démé caravane bi juggé départ dem directement fofu nonu xam nga rombu do fa ben étape bu deuguer kecc légui nak ñibisi ñu def le retour à Dakar dernier jour à Dakar mais instant bi ni bon je ne sais pas quoi mais xawna am su mbokhlo quoi xawna am su mbolo xawna jaxaso ni xam nga bon ku ci nek ya ngi mobilisé wu mais caravane bi ci bopam la bëggone ñu jël ko ne ko jabb zone bobu non quoi xam nga lool la bëggone quoi mais moy lool quoi fori ma ngi dégg sa waxtaan bi nga doon doté ci ngone quoi ak moy expert économie bobu waaji nga xamné bon man mom dama ko fan lool parce que ay analyste mom est toujours cohérent tay nak parce que télé bimu démon la yow yang koy wax TFM la nékkone xam nga bo néké TFM yow ya mu gëna xam question yi ñu koy poser gis nga nim démé mais comme mom analyser na limi analyser ba paré man je pense que c'était pas le moment avant c'était pas le moment parce que instant bi ni semaine ben doute bo xamné bon nit ñay nga wax moné bi ah sonko ak jomay lebeut nañ ok alhamdullilah mais fori gis nga affaire moné bi ni ha gis nga potentiel bi taxaw suñu kanam instant bi ni xam nga ku ñuy xaar lu mané xaar sax mais élément déclencheur bi moy Sénégal Mali Burkina le Niger Sénégal après xam nga ban dëkk moy ñëw Côte d'Ivoire bu changer régime gis nga dëkk yoy nonu Sénégal ak AESB nga xamné ñom déjà formé wonañ ba paré gis nga potentiellement ak défense sécurité bu ñu dajalo wé bu mu dëgeur kecc door suñu monnaie bokk ben xaaliss am libre circulation dëkk yoy am nañ leen ressources Sénégal am na les ressources té xaaliss lan mo koy garantir or ay France yépp duñu amuñu ay ressources or ñu am yépp Afrique lañ ko jëlé ay Angleterre ak ñom ñepp ñom la moy sen garantie or ay Suisse ak lepp ay Mali yi nga xamné ay Burkina ñu ngi produire sen or bop mais il faut que tam oser lo xamné ñu né Modibo Keita def nako xawma lan xawma du pas Modibo Keita nu mu tudd sax Sékou Touré bam ko défé français dal ci ko mais légui français dang leen di mettre en garde dang leen di nane lu fi xew nak yene responsable ba paré nak nga sécuriser sa deuk sans ces documents wu bordel yi nga xamne mos indil nañu ko fi pour ay milliards Macky Sall document yi dekk yi ñu défar yépp egg ci ben technologie niveau bo xamne avancé ba paré bo waré soxla kay do am kayit ces données bo démé ci état civil ñuy jaay kayitu nit ñi comme dof nit ko xamne man sama sœur mom bac dafa am bac ci kayitam ba def première année université ñëw na fi kima bokkal nday ak bay mané la kayitam dañ ko joxé dañ ko jaay kenen mais yow lolou yow yaakar nga ne yow di nga investir ci ay documents ay milliards pour di gagner élection ba paré say état civil yow mëno sax nit nek Europe soxla extra de naissance sa commune war ko envoyer sa commune fini mais ñun lolou sax ñun mënuñu ko kon nak ñun yaakar na ñun investissement bi ñu wara def moy sécuriser suñu dëkk état civil yi ñu numériser ko képp ku fa jullu buñ la déclarer jeexna kenn mënatul duggu say donné kenn mënatul ñu am ay identification comme fi ni mel da ngay am sa code fiscal bo xamné non liñ lay identifier. Non mais Sénégal dal il y a beaucoup de choses à faire, mais nak il faut ñi abal ñu quoi, il faut ñi abal ñu pour la question monétaire mom sénégalais mom lañu dal lolu passé bu né dina ko def, mais lolu du ay priorité. Priorité moy que njut ñadjek yoy yi jeex satiek yoy mom mo ñëk am solo nga récupérer moning bu bari xam nga corruption bi ki nu mu tuddu sax gouvernement yi ak société yi nga feugat buntu yi raxas defat lepp xam nga affaire départ à zéro appel à la candidature ki nga xamne la mu meun ñu jox ko. Non mais affaire bi fofu la nek, gis nga ñu na dañu wara éviter sax débat bi ni buñ ñu koy wo ci débat bi motax gisoo jamm yalla moy ko fi duggal ci forum bi ñom li liñ éviter li liñ bëgg comme ça ñu né eh pasteur mom mo fi promettre li bu ñëwé da koy def pasteur dina dina ko def dafa bok ci ay lamu bëgg, mais programme bi dafa am yo xamne mo jitu avant tout sunu justice ak mbir yaangi fi taxaw mbir yo xamne mom mo ñu mëna may xaaliss Ousmane Sonko wax nako corruption bi rek mom mëna may Sénégal xaaliss bu bari xalal ji ñi sacc ñu non dal
bay dawda di la ziar di rafetlu ki bi information bi ñu dégg. Alhamdulillah yalla nay deug dila ni ben di contane vraiment sa contribution amna solo torop am nga jangat bu rafet do ci def vraiment comprendre nga bu bax enjeu yi quoi. Yeah, so deglo campagne bi programme Jomaa bi ñaari mbir la ci nit ñi jël, ñaari mbir lañ ci jël vice président ak lolu ak moné bi. So dixé sax TFF lolu lañ don demandé waji vice président ak ki bi, parce que vice président bi dé nañ pour Ousmane Sonko la légui ki bi ak moné bi ñaari lañ ñom ñaari yoy rek so déggé opposition bi ci ñaari yoy dong lañ nekk ni wax ci programme bi yep nak waaw tamna affaire moné mom il faut que nañ ci ñëw bu baax may doon wax jaamu yalla ne ko dina ci ñëw inshallah rabbi waaw exposé ko parce que docteur Tiagne il est bien, il est super, je l'estime beaucoup, mais bi mu toggé ci plateau bi gaay dañ ko doon conditionné ci ben yoon buñ ko bëgg buñ ko doon duggal momi tam xam nga il a été un peu dafa bayeko gaay duggal ko bamu daanu ci ay légèreté yum doon wax afé nga xamné c'est un peu léger quoi, dafa xawa léger bien que sax néna mom jotul lire aussi programme bek yoyu pour un peu ne pas, mais amna télé nga xamné so ci togué da ngay xam bu baax fi la bëgg orienté yow ak liñ la bëgg wax lo waaw. C'est pas au hasard ñu invité quoi, au hasard ñu invité ko ñom ci sen télé. Il y a d'autres économistes ñu ma don invité, mais liñ bëggoon moy invité ko duggal ko ci yu melni mu daali ambalew wax des choses yo xamantene be affirmation gratuite lay nek. Légi su ko défé nak comme niko jaam yalla waxé légui jaam yalla déra yeen la sen nit la dé, sen nit la dé gën nga li ñuy waxé nan sen nit ko wax sari que donc xam nga su féron dañu invité benen économiste bu ñeu wax ko dañ nan ah gaay dañ ko faal, mais légui Diagne docteur Diagne suñu ko wax lo professeur Diagne suñu ko wax lo mu wax su féké né par exemple ya certaines choses yo xamé ñom yobbu nañ ko ci yoyu bu mu am numu analyser rek da nga gis ñom ñepp gisoo ñaamu yalla da ci jëmp ni gis nga. Waaw man sax waaji gis nga ni mu waxe neena man sax waaji mom kiwuma sax waye waaw gis nga ah sen nit la de sen nit la ñun waxu ñu ne ki de, mais dañu ni ya certain chose yo xamé wax nako dafa xawa léger suñu ne léger moy manam c'est des affirmations xamantene tegu ko ci sur des faits daf ko wax non rek amul rigueur bi warona am rigueur bi warona am ci analyseam rigueur bobu mo dess te liko indi bo xamnañ ko parce que gaay ñoko sorko ci question yoy teyeko ci après nak mom day wax ben affaire gaay jël ko dal di koy formuler wat après dal di ko koy waxlo wat est ce que yaangi deug so xolé débat bi rek nim démé rek nga xol bu baax niñ ko doon def lo lol la lol la quoi il est bien il est super il est pertinent il est trop pertinent il est bien c'est parce que en matière de gestion de la monnaie xam nga ma inflation mo nek lo xamantene bi mom so xolé tay jam ci analyse rek dafa focus ci ben aspect inflation te aspect inflation bobu sur les faits création monétaire sur les faits mënuñu la wax né la sur les faits ce qu'on appelle les économistes monétaristes ñom ñoo théoriser lolu les économistes monétaristes moy ñi nga xamanteni bi ñom dañu baser presque lepp ci monnaie bi ñom ñoo théoriser lolu nono par exemple inflation bo xamé c'est créé par la masse monétaire des trucs comme ça parce qu'il y a ben formule bo xamanteni bi Fisher moko def Erwin Fisher bo mo xamantene da fay def la masse monétaire multiplié par la vitesse moy bi nga xamantene bi mom lay monnaie bi di circuler monnaie par exemple égal à p fois t mom moy li nga xamantene bi moy prix ak li nga xamantene moy croissance bi t bi moy croissance bi quoi ça dit le nombre de transactions yi nga xamantene économie mu ngi koy def balé moy li nga xamantene moy niveau de prix donc si lol lañ basé wu day ni théorie la day ni donc si la vitesse de circulation monétaire est constante donc la donc su fekke inflation amna su fekke né croissance bi dafa augmenter wala ki bi augmenter prix yi augmenter c'est parce que la masse monétaire a augmenté lolou c'est théorie la qu'on a formulé mais sur les faits sur le terrain sur les faits amul ben étude bu lako bëgg won parce que le contraire bi li am moy sax moy l'inflation est-ce que amay dégg masse monétaire bobu di am inflation ki le conséquence conflit ce qu'on appelle le conflit de répartition en français lañ koy wax mais ñu koy en anglais like distribution conflict moy digënté salarié yek employé donc ci xëccu bobu ñuy am salarié bëgg yok sen salaire yi wala employé bëgg am bénéfice yu reuy yok prix yi des choses comme ça fofu lay inflation di amé mais néna nak lool inflation bobu non loon muy amé manam xëccu bobu di am sen digënté prix bi yok légui su ko défé ki waccé pour yok masse monétaire bi su ko défé nit ñi dañuy défé né masse monétaire bi yok mo créer inflation alors que masse monétaire bi yok conséquence conflit bobu la donc xamna di lañ ci gëna ñëw ko expliquer lu bari mais lima ci bëggono expliquer rek moy ça dit que il est bien mais il a pas dugul rigoureusement ci analyse te Sénégal tebuñu tepp gaay programme bi tebuñu tepp rek né dañuy xey créer monnaie so xolé amna ay préalable yu bari yuñ tek yo xamantene bi dañ né préalable yoy dañ koy remplir ba paré su ko défé mëna installer monnaie bi mi ngi melni soy tek sa kër da ngay ñew gas fondement def yoy yépp gas fondement bi ki yoy doora mëna tek sa kër doora mëna tek toi doora tek yoy non la démé c'est des étapes yeah mais té buñu tepp def wax lool té so xolé programme bi dañ la ko wax dañ la wax carrément les préalables yi poser avant ñuy créer monnaie bi donc mais so xolé ñëlé ñom wa TFM ñom ñi leen ci neexon moy diw néna kon légui dénga diko waji waxé mu nako kon légui mën nañu japp né kon ñi li ñuy wax dal ay tiaxal ay farafara genre yoy quoi donc lool mo nek le danger quoi dans ça lool mo nek le danger mais une monnaie peut gérer jamono bi ñu toll nga xamantene bi fi technologie to fi lepp toll ngeen hein ñu nek ñi wax waxu gérer monnaie en un pays lool xeb sa bop rek légi banque centrale yi sax xam nga créer tuñu monnaie banque commerciale ñoy créer monnaie banque centrale li ñi def moy racheter les actifs moy ki bon yi ak trésorerie note yi ak affaire yoy lañuy jënd pour mëna remplir ki mais ce sont les banques commerciales ñom ñoy créer monnaie légui donc c'est tout un truc mais là bon all right
fodi ma jambal day bu dox lolé gis nga lolé la wax sax gis nga ma jambal man ni mané o sonko guen o ñak guen o basiru ñak guen bon buñu guenné peut-être que alhamdullah quoi vraiment parce que mais nak ñooñu ñooñu dañoo taxawal seen mbir tek seen ay programme tek seen ay stratégie hein mais amatul sens nga téléen ci kasso bi parce qu'ils ont déjà gagné amuñu won kasso seen kasso du won seen place parce que ñoom dañoo gagné ba paré Macky Sall Sonko dako tek dako duggal fo xamné dako xëc dako iri Macky Sall daanu ci mbalu Sonko kasso balé mu nek fa ñak fa nek Madiambal mënul am crédibilité Madiambal moy li ma doon wax sank même bu féké né Sonko génn na sax comme niñ ko waxé génn na mais Madiambal mo mënul ta am crédibilité crédibilité lay wër parce que Madiambal wax ñuko ñak ñuko wax ñun xam nañ ni lay génn mu ngi non dal en tout cas dal fo ma lay ziar ta Madiambal dal tout lay wër quoi Madiambal pardon lay wër mok askan bi day wër nu muy neexalé askan bi rek kessé
donc ma ngi lay ziar di ziaré bab sa gène donc di wax rek ni que yéré moné mom jamono bi ñu toll nekut problème quoi ak technologie fiñ toll waaw now amna pays yu bari sa légui ñi ngi ci crypto bi crypto money lañu bëgg installer seen dëkk yi waaw nga xamé né monnaie digital lañu am like cryptocurrency lañuy yor dal di koy mixer ak monnaie papier bi donc lolu moy donc mel yow non ñun buñu xép suñu bop quoi di la ziar may ma la 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 sax ci kele limi don laaj jam yalla jam réserve yi ñi am feulé xam nga man professeur moko déggé dafa melni ku xawa jaawlé ñaari type de réserve ce qu'on appelle like fi ñu koy tuddé like réserve fractionnaire mom lañu wax réserve fractionnaire nga xamantene bi ci banque commerciale ñoy am li ñu wax réserve fractionnaire moy like okay mom lañuy tuddé like su fekké né par exemple da nga ñëw nga déposer xaaliss ci banque nga bu déposer fa ben 100,000 légui la loi par exemple bi nga xamantene bi moy règlement bancaire bi nga xamantene banque centrale da koy tek da fay wax né par exemple yow banque commerciale bi su nit ñëwé déposer ci yow ben 100,000 légui yow man nga leblé jusqu'à man nga leblé à hauteur de 80,000 c'est-à-dire que li nga fay bayyi ci xaaliss bobu man na nek only like bayal 10% wala 20% ci compte bi mais legui 10% wala 20% man nga multiplier ko par 10 ay day 80 man ko bindi donc man nga leble jusqu'à 800,000 amay deg 800,000 donc comme nga xamantene bi lolou lañu réserve fractionnaire nga xamantene day melni kuy créer mais ñun suñu banque duñ leble ñun amuñu presque credit card dans nos pays là lolu aussi ba suñu banque centrale bi ni mi doxé motax ba dañu ko momut momu ñuko comprendre nga donc décision ya fay am duñ ci ñun lay joggé yoy lolu motax mënuñu am tay ji par exemple suñu banque commerciale yi ñor Sénégal ak région ouest africaine bi ñi am EMA bi ñom li ñi def rek moy di récupérer ay dépôt mo ngay gëñu na suñu banque dañu sur liquide dañuy récupérer ay dépôt mais duñ leblé alors que banque do leblé xaliss bi nga xamé né mom nga récupérer dédé dañ na la so récupérer 10 man nga leblé 1000 est-ce que amé dég so récupérer 10 man nga régler man nga leblé 100 kon so récupérer 100 man nga leblé 1000 est-ce que yaay dég non lañ léné donc réserve fractionnaire bobu nono nga xamanténi mom lañ lay wax né la li moy réserve fractionnaire amé dég pour mëna baser wu sur le crédit bokku la réserve yi ñu am feulé réserve feulé c'est des réserves de devises les réserves de devises yi ñu am moy par exemple ma ñaan ci benen audio moy par exemple su féké né da yow jaamu yalla da nga di commerçant nga nek Sénégal yi jël sa gerté bëgg ko jaay chinois yi légui soko exporté dañ lay fay en dollars les dollars bobu yow doko jot dollar bobu da fay def directement feulé ci banque centrale bu France si avait deg légui Banque Centrale de France keep like 50% yi. Like 50% yi yondi ko ci Banque Centrale bu BCEAO. Like su ko defé yow 1 dollar bobu nga jaay ki bi. Le 1 dollar bobu suñ ko convertiré ci CFA peut-être 600 francs là. Like su ko defé yow ñu daali print 600 francs ñu jox la 600 francs ci ki ñu jox la 600 francs ci 600 francs ci CFA légui nak une fois légui yow xam nga jaay nga gerté ba duggal nga fi xaliss légui du wandala bobu légui dañuy jël ben xaj bi muy 50% yi banque de france tey ko 50% yi bu indi ko manam 50 cents yi banque france tey ko 50 cents yi yob ko banque centrale BCEAO légui nak yow nga wara jëndi ci bitim réew nga wara jëndi dara. Par exemple li nga wara jëndi ji mu ngi nek mu ngi lay coûter nga wara jënd États-Unis par exemple nga wara jënd ben tangal wala ben chips les chips bi war la coûter 20 cents right les cause yow 20 cents yow 20 cents moy nek 25 cents for example like 25 cents legui comme 50 cents mom mo nek $300 300 francs légi 25 cents à peu près da fay nek 150 francs à peu près bon je sais pas sama calcul bi baxna wa mais bon légui su ko defé 150 francs CFA yoy ngay ñew ci banque bi banque commerciale bi nga jox len ko banque commerciale bi mom récupérer banque centrale bi BCEAO jox ko 25 cents la nga dégg légi 25 cents yoy mom lañ lay jox yow en dollar mom lañuy fayé yow mom lañuy fayé ki nga jëndé par exemple ki nga jëndé su la yonné marchandise bi légui sa banque su waré fay koku sa banque légui CFA bobu lay jox banque centrale bi mu wéccé koko 25 cents mu jël 25 cents yoy yonné ko chinois bi nga xamné mo la jaay chips bi OK légui nak imagine toi légui mom banque centrale bi néna la 50 cents la yoron 50 cents la imagine yow nga wara jënd lo xamné 1 dollar lay jaar Banque centrale bi légui xam nga mom 1 dollar bi nga duggal ci won mom 50 cents yi mi ngi won banque bu France yeeng yeneen 50 cents yi mom mu téyé ko mais yow légui da nga bëgg jënd ci biti lu tollok 1 dollar right légui 600 francs CFA yor nga ko légui so yobbo 600 francs yi ci sa banque mu ngi sa banque légui yow chinois bi yonne la chips bi légui suñuy fay chinois bi en dollar lañ koy fay right légui imagine toi légui xaliss bi wara ñew OK légui sa banque day jël 600 francs yoy légui mu yonné ko légui banque centrale pour banque centrale fecc ko ko wécc ko en dollar pour mu yonné dollar bi chinois bi légui mais mom comme banque centrale bi 50 cents la yoron yorut 1 dollar ci dollar légui nak mom day né banque de France légui yow day né légui yow réserve yi ma amone fofu légui dama bëgg man sama réserve yi ma yoron dafa manqué 50 cents légui dama bëgg légui nga jox ma ci 50 cents légui banque de France dana ko duma la ci jox 50 cents dama la kay lebal légui dama lay lebal 50 cents légui yow 50 cents yaak momone dé yaak momone yobbu ko fofu dugul ko fofu légui 50 cents yoy banque de France légui daf lay wax né la OK légui 50 cents yow légui dañ la koy lebal yow BCEAO légui yow 50 cents yoy mu BCEAO jël 50 cents yoy bolé ko yenen 50 cents yi mi yoron muy 1 dollar légui mu fayal la ci yow sa chips bi yow mais légui mom suy joxé wat 50 cents su joté waté benen dollar légui suy jox banque de France day jox banque de France bo 50 cents mais 50 cents yam jëlone OK imagine toi par exemple récupérer 2 dollars for example right 2 dollars xam nga dafa wara joxé benen dollar bi té benen dollar bi lolou moy règle bi légui nak comme dafa lé bon ben 50 cents légui da fay génné wat 50 cents ci dollar bi dess yonné wat ko banque de France yor 1 dollar 50 cents légui nak ci 50 cents bob da ci tek intérêt nak manam mën na té ben 10 cents mu yok ko ci muy lek 60 cents légui muy wal dollar 60 cents mais xaliss bobu non di ci tégu aha laaj leen fan la jogé nak légui nak problème bi nak moy xay bobu fan la jëm benen bi moy ma ñëwaat ci benen bi moy légui banque de france so fa yobbo suñu ëndé yow jaamu yalla su fekké né yow duggal nga ci réew mi
ben wanda la légui ñu jël 50 cents yop ko banque de france légui yene 50 cents yi banque centrale BCAO téé ko légui yow banque de france gis nga 50 cents yoy mu téé won banque de france day jël 50 cents yoy légui dem mom duggal ko ci marché bi manam dem leblé ko fenen ci biir europe dollar la quoi mom mu leblé ko man nako leblé ci wa france man nako leblé ay entreprise man nako leblé ci biir marché financier bi bu france dem duggal placer ko nakoy placer leg 50 cents yo yo ya ko momo de mais mom dagay jël placer ko mom banque de france leg suko placer yow comme réserve la bo fa bayiwone mom placer ko legi nak lol diko djural khalis mom khay bo mom koy djural yow momo de non yo nak gis nga li xew ci réserve réserve vi réserve monétaire les réserves ki la de devise la bokul ak fraction réserve fractionnaire beaucoup de lolu réserve fractionnaire ci banque commerciale mais dama dégg professeur bi dim ko waxé c'est que parce que réserve fractionnelle mom mo nek lay xamantene bi ben dañ na la par exemple so fi déposer 100 man dañ la lebal 1000 man nga banque bi dañ nan kon ku fi déposer 100 man nga lebalé 1000 100 francs yo am dépôt man nga lebalé 1000 francs mais suy débalé 1000 francs création monétaire lay def manam da fay jël ben compte rek dal ci bind ay chiffres par exemple sa crédit carte bi ngay am dañuy jël crédit carte rek bind ci ay chiffres né lay jox nañ la 1000 francs lay yo nga jël 1000 francs bu commencé dem nak diko dépenser né légui yow soy fay banque bi noy def am nga soy fay banque bi légui yow da ngay jël khalis bo xamé nang ko liggéey wala ñu fay la ko nga jël xay bobu dem fay ci banque bi né banque bi mom bim lay jox dafa créer mom lañ wax création monétaire manam da fay créer ay nombre mu né 1000 francs dal débuter sa compte bind ci 1000 francs i nga xol sa compte gis ci 1000 francs ay chiffre la ay dégg ni la tédé donc xamna dinañ ci gëna ñëw inshallah expliquer ko lu gëna ki mais limu bëgg nga xam ya deux types de fractions ya type deux types de réserve ya ce qu'on appelle réserve fractionnelle mom lim do wax naan ay ki la rek utopie la lolu réserve fractionnelle mo nek comme genre utopie dañ na la so dencé 100 nga leblé 1000 banque bi yow am nga règlement bi lim wax moy suñ nit déposer 100 francs ci comptam saving dougal fa 100 francs ci saving am légui yow banque bi am nga droit leblé 1000 mais 1000 yoy banque bi daf koy créer création monétaire lay def 1000 yoy banque bi yuru ko ci xaliss mais man na créer 1000 moy manam banque bi man na débiter ci compte ben way bu muy lebal 1000 lañu wax réserve fractionnaire OK belen la réserve de devise réserve de devise moy dollar yi jot ñun suñ jaayé suñu zircon suñ jaayé suñu affaire so jaayé sa gerté yow chinois bi ah so exporter sa gerté wala nga exporter coton wala ainsi de suite xaaliss bañ lay fay muy dollar yoy ñu lay fay su ñëwé banque centrale da fay jël 50% té ko 50% ñu déposer ko ci France moy dollar bu ci nek 50 cents lañuy té suñ banque centrale 50 cents ci dañ yobbu ko ci réserve bi nga xamné France ñu ko yoral mom mo lañu da ngay ni duggal fi xay parce que man ma garantir sen money légui nak garantie bi mu doon wax nak loolu lañu defulu parce que xaliss bobu nga xamantene bi mom moñu warone lebal ñun suñu rané out of devise mom moñu warone lebal ci xaliss am mom mais biñ ko fi défé 96 han lan lañu def dañ nañu yéle dañ ngay dévaluer ñom liñu waxon ak ñu respecté wuñu ko dé dañ ñu nañu da ngay ni dévaluer mo taxone nga dégg dévaluation 94 bobu 96 bobu dévaluation li nga indi won lool parce que France ñun dañu amone dañu ranone out of like devise like la gi deg mom nak mom dañu signé won ak mom muni légui pour man maléne su ngeen déme ba ran out of devise man na leena jox devise waye na pour ma jolé devise yeen devise bu ñew da ngeen may ci jox 50% da ngeen may jox 50% légui 50% lañ ko lé mais bu jëk 100% la won après ñu wacc ko 75% après ñu wacc ba 50% OK 50% mais légui mom mo né yow comme légui yow su féké da nga sen banque centrale su ngeen amé problème ëlëk amulén devise amulén ay euro amulén ay dollar yu ngeen jëndé ci biti man France dina yëkëti samay euro ak samay dollar jox leen ngeen mën ci jënd ci biti mais France musul def lool France kay xam nga lu mu def 94 bi nga xamanténi suñ banque centrale ran na out of like devise yoy non ma lay wax non out of currency yoy non like foreign currencies muy devise quoi Léegi nan lañ def? Lan lañ def? Dañoo xëy ñu ne ñu waa léegi da ngeen dévalué. Mooy maanaam yéen li ngeen yor ci ay devise comme tuuti na léegi da ngeen wàcce seen xaalis pour mu tolloog devise yooyu mais ñun duñ leen jox dara. Dégg nga wax bi de noonu la ñu def. Loola tax professeur bi bi muy expliqué ci cas bi gëm naa ni jot ci gëstulu poli bëri 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 ci cas kii bi wala aussi bon dafa gars yi dañ koo song ci question yooyu noonu rek mu daal di joxe yenn affirmation yi mais gëm naa ni situation yu mel ni soo koy da ngaa war a vraiment def analyse bu pointu ci loolu teg ko mu leer loo xamante ne da nga koy teg sur des faits. Parce que gars yi dañ koy utiliser parce que loolu taxoon ñoom ñu invité ko DFM li mo nekkoon loo objectif am moo nekkoon loolu pour mu ñëw su ko defee ñu pousser ko mu jéem a mu discréditer li nga xamante ne bi mooy loolu rek moo nekkoon sa objectif ñoom. Mais nag moom lui aussi devait être beaucoup plus vigilant et beaucoup plus rigoureux ci li nga xamante ne moo nekkoon analyse am di la ziar di ziar ñëpp sama gars yi léegi dog jot nag jërëjëf.
Waa Fourier. Waaye maa ngi lay bëgg waaye bu baax ci analyse yow moom ma ne ko da ko waroon di wax rek comme ni la ko Babacar Endo waxee instant yi rek nga mën a toog ci télé nag quoi buwantee gaay parce que gaay li ñuy génnee li ngay génnee doy na waat Fourier tiens mooy doy na waat comme daal dans le sens que bu dee nit nga rek yor xel rek xam nga da ngay xam ne lii li ngay wax nii c' est raisonnable quoi mais vraiment. Merci beaucoup. Il y a des gens comme ça, xam nga, ñu mëna jàng ci yeen quoi. Gaay bari ngeen fi lool machallah. Yalla yalla defal ñepp jamm. Yalla ñu retrouver waat suñu sérénité. Sérénité bi nit wara am wéru koor da ngay gis sénégalais yi dañuy contane. Da ngay gis nit ñi dañuy xiif sax mais dañuy contane quoi. Nga gis nit ñi di joxe ndogo fi nit ñi di dimbali nit ñi fi ñeppay baax, ñeppay li mu waroon nekk xam nga suñu continuité vie quoi. Mais da ngay gis à un moment donné Fourier fi ñu yóbbu dafa nit ñi à la fin man nit ñi dul wax man dama leen di comprendre parce que ku ci nekk rek la la metti da nga koy exprimer quoi. Mais dellu ci si docteur ki Diagne moomu Khadim Bamba Diagne ma parce que moom c'est vrai il est très pertinent li tax jàmm wàccee ko jàmm daf ko yàgg sànnee xeer nag. Jam daf ko yàgg sànni xeer tey mu ngi nii nag d' accord na ak moom pour woon ko rek ne pasteef nit ñi démocrate ñun d' accord nañ ci critique yi muy def mais comme moom ci ay wax da ngay xool sax TFM parti boobu daf koy cof rek comme moom mu ngi naan xamul li nekk ci biir mais dégg na ne Ousmane ak Bassirou bëgg nañ réformer génn si xaalis bi mais du lu priorité loolu noonu. Encore une fois man programme bi xoola man la ma njëkk a def yëpp man programme côté boo kii rek parce que mënoo nekk ci mbir ba pare te doo ko xam buñ la ci wooyee débat da ngay mën a tontu programme bi loolu du suñu priorité encore une fois wax naa ko sànq bon te en plus sax li gënoon raisonnable moom li wax man dama koy nangul parce que gis nañ exemple dans le passé mais ñu ngi en 2024 lañ nekk dans le passé Fourier am na dëkk yoo xam ne dugg nañ ci am ay jafe-jafe mais tey li ma doon gën a nangu mooy comme tey kii nga xam ne mooy candidat wu Bassirou Diomaye Faye bés bu génnee kaso campagne électorale bu ko defee jël benn 20 minutes mu leeral bopp sénégalais ci li nga xam ne ñoom def nañ ko seen programme parce que balaa ñu koo def pasteef moo nekk loo xam ne parti la boo xam ne borom kàngañ wi fa nekk gars yi dañoo libre quoi gars yi dañuy xalaat ni ko El Malick Ndiaye di waxee kii day teg kii teggi ne la du lii kii teggi Ousmane Sonko teg gars yi ne ko teggi ne ko du lii kon ça veut dire que ñoom balaa ñoo wax wax souveraineté monétaire Ousmane Sonko daf cee yàgg a wax mais nag Ousmane Sonko mi nekk ci kaso bale ak Bassirou Diomaye ñuy bind seen bind ni ko Cheikh Omar Diagne waxee yaakaar nga ne ñooñu dinañ ñu proposé loo xam ne xalaatuñ ko te kaso nga xam ne ay visite 10-15 minutes 20 minutes ngay am yow pendant 24 heures mën naa ne 22 heures de temps sax Fourier da ngay am sa liberté bopp toog di bind di xalaat mais nag il faut que tamit benn instant balaa ñoo critiquer
mom avion dañ ko xoy nangul mom docteur Diagne bobu comme niñ ko yagga nangulé ni mi analyser positivement ci Pastef ak ci Ousmane Sonko mais lima gëna nangu moy que ndey mbiligi buñu génné ñom à base sen programme bobu comme niko Imam Malik di waxé programme point bu nek rek dafa wara lèr ci bop sénégalais yi lool nak c'est normal parce que sénégalais bi da fay woté risque bi nga xamné sénégalais bi mom day japp né français fa bi baxna comme niko Macky Sall waxé légui nak koku nonu dang koy convaincre docteur Diagne mo wax na né dulu impossible mais du yomb mais nak Sonko ak Bassirou Diomaye ñom li ñu woté panafricanisme lañ woté buñu faté lolu Ousmane Sonko limi def génné wu ci dëkk yi nek alentour kon nak encore une fois nañu dal tay quoi man yaakaar na lolu du suñu priorité encore une fois ñun suñu priorité dafa nek suñu kanam ñu gis ko wara dimbali sénégalais yi avant tout Fourier
assalamu alaykum wa rahmatullah wa dakar ma le général Ndoye di nuyu ñep pap de resene fi mëntu yak fuy ma ngi ziar ay nouvelle bu neex la indi de sonko re bayina ko legi ngeen na de mo ak jëmay inshallah mo nouvelle bi xamna sax bari wé ngeen ko fi da mo fi bëss nek ni boye bi ngi yuxu exactement dekk ba ngi rir dekk ba ngi jax jax yi han ci limba nga fane gënal ñu ngi ziblé amo loola mo neub bi xamna gaay yi ngi xamna yi ngeen ko mais bayina ngi ko sax mok jëmay ak gaay ak yéra gaay yi quoi ngi zéer ñep mo neub bi diplôme
li tax mo ne dimbali sénégalais gi sax gis nga Pastef hein combat Ousmane Sonko dina bet ñu bari xam nga dama ne dina bet ñu bari gis nga Ousmane Sonko fi gaay yaakar ne fa la jëm Ousmane Sonko benen côté bi lay jaar dañ koy xol rek ci période bi ni bamu nekké kasso ciow lek beut bi yep mu japp silence rek japp ñamaram mu ngi négocier mu ngi li mu japp ñamaram rek ba toujours moy am deug motax mané ya d'autres problèmes yo xamné sénégalais Ousmane Sonko dafa fonk wa diaspora bi tout de suite il va mettre à disposition il va mettre au travail des possibilités yo xamné diaspora bi dinañu dina def len defal liaison bo xamné entre ñom ak Sénégal mu ci programme bi yoyu nonu buñ ko sous-estimer parce que gis nañ li Sénégal diaspora bi du duggal té diaspora bi jafé jafé yi am gis nañ ko muy walum keuy muy walum bon ay affaire ndaw quoi ñom diaspora bi yoy day metti ci ñom buñ ko bëggé am fi à l'extérieur mu yomb mais boko bëggé am Sénégal mu metti ay fièvre faju mbirum dundu gi ah ñun Sénégal ñun dañu ay fièvre yo xamné dañ ko wara faj quoi accident yi bari ñu tek règlement yi tek ay condition yo xamné nit ñi dinañ mëna respecter règlement yi jamu ya ki grand ci am temps yi mu ngi wacce ben message nan Ousmane Sonko li mu wote est ce que sénégalais parané ma d'accord ci mom né sénégalais duma né à 100% parané mais boudé 40% sax parané légui nak 60% yi moy li nga xamné lool la gis ci dëkk yi ñu wote démocratie et civilisation mais dëkk il faut mu am njit bo xamné day woné le bon exemple Macky Sall kagn la fi woné le bon exemple jamais Macky Sall ba mu néwon doy fal du fal wa kërëm après mu jël décret fal wa kërëm Macky Sall bam fi waxone né xawma li ñëpp mu nan du protéger personne Macky Sall wa kërëm gis na ñim niñ def Sénégal mais yoy nonu moy nek lo xamné pour nga gérer Sénégal té yomb compétence alal Ousmane Sonko nga xamné alal da ko titelul compétence lepp légui nak comme li grand ci am di laj té gis nga buñu démé bañu toll fo xamné ña nek ci kaw dañuy doxal yoon ñi nekk ci souf dañuy xol loolu diko doxal li tax li ñi nane sénégal mbedd bour la parce que avant tout homme politique ñom ñoo jëkku te respecter ak sénégalais yi buñuy dugg ci sénégalais yi dañ leen di garder buñuy dox seen soxla ay 8 auto garder leen wër leen mais loolu moy lan
assalamu alaykum wa alu dakar bi lay demay do yew bat bi nakati motax munuma wax ma ngi do yek affaire bi legui ni 16h15 la ko yek il est 16h18 alhamdullilah rabbil alamin mon de contane na top ñu pap daoud ak yeen ñepp dal groupe bi dal xamna ne mom la majorité andu ñu ci injustice bi affaire bi waxatul sax tout son ko kenen kum ko mënon tek ñun ñëpp bi naxar lañ ci am donc vraiment képp ku compatir won ci choono gi injustice bi ñu teg ni maa ngi lay vraiment félicité vraiment yàlla nañu yàlla indi jàmm ci suñu dëkk boobu ñi fa nekkoon sax di def yu ñu warul def yàlla na yàlla soppi seen ay xalaat ba ñu xam nekk vraiment ñu xam xel nekk ñoom dañu juum parce que après tout nous sommes tous des sénégaliens ñoo comme toog nañu ñu ba xam ne ñoo dugaloon ñoo génne yàlla daal nelawul yi daal yàlla na ko afrique yépp commencé di defee nii que les gens soient en paix wax dëgg yàlla waaw pap Alassane dit papa Alassane sax way dama téma xar ba yow rek mo tam ki doon wax légui ci affaire Khadim Diagne la xawma ki doon wax ci affaire khalis bi kokum mom c'est un homme brillant très intelligent mais affaire khalis bi des hommes comme lui ak ñu mu yamal ay diplôme ak ñu yag ci khalis ñom ñep en Afrique ils ont ku ci nekk da nga am sa idée ku ci nekk da nga am ni nga koy defee moi je trouve que quand même moom c'est quelqu'un de bien moi je l'écoute très souvent et j'aime l'écouter mais puis amul sax même ñoom aussi dañ ko ni ñu toll rek ku nekk di nga toll rek ngay def dañ ko laaj question yu tolloog seen niveau parce que ñu ngi seet ci biir programme bi luñ ci mën a yàq président bu ñëw tey neen dafay changer xaalis mën na am sax deuxième mandat sax du tax mu mën ko parce que processus bu mag la donc moi je pense que waruñu ko sax jéem a def débat muy nekk débat di dugg ci bopp ñi di dugg ci bopp ñële comme ñoom ñuy wut benn kii la ñuy wut benn poox ndol merci waay ma enjoy nag sama kii bi jooy naa bay bëgg a dee la ilah ilala bo fóori lii ku mu tooyalul sa xol rek xamal ne doon nit mais màkki bu yëgoon du jàpp sonko moo tax gis nga yàlla ay waay kuy bàyyi sa bopp yàlla dans tous les domaines soxlawul ngay politique wala lenn tant que yaa ngi nekk si dëkk rek bàyyi sa loxo ci suñu borom bi parce que ñàkk dugg ci prison bi sax dafa doon wàññi darajey sonko tu te rends compte tout ce qui s'est passé ba ñoom seen ay erreur yépp ñu consommé ko ba def li ñu def ñoom tam yàlla na comme jeexal nañu yàlla na leen yàlla def ñu mën a récapituler régler yu bëri parce que seen doom yi sami c'est des jeunes waa sénégalais lañu vraiment man dama jaaxle waa peu de ce waay peu de ce anañu peu de ce tamit jaaxle nañ asalaamaaleykum wa alu dakar bi lay damay doo yow bat bi naqadi moo tax munuma wax maa ngi door yëg affaire bi léegi ni 16h15 laa ko yëg il est 16h18 alhamdulilahi rabbil alamin man di contane naa topp ñoom pap daoud ak yéen ñëpp moom daal groupe bi daal xam naa ne moom la majorité andu ñu ci injustice bi affaire bi waxatul sax tout son ko keneen kum ko mënoon tekk ñun ñëpp bi naxar lañ ci am donc vraiment képp ku compatir woon ci coono gi injustice bi ñu teg ni maa ngi lay vraiment félicité vraiment yàlla nañu yàlla indi jàmm ci suñu dëkk boobu ñi fa nekkoon sax di def yu ñu warul def yàlla na yàlla soppi seen ay xalaat ba ñu xam nekk vraiment ñu xam xel nekk ñoom dañu juum parce qu'après tout nous sommes tous des Sénégalais hein? Comme tok nañu ba xamni ñoo dugalun ñoo génné yalla dal nalawul yi dal yalla ko afrique yépp commencé di défé ni que les gens soient en paix wax dëgg yalla
eh foré mboss foré ma lay nuyu di la ziar di la contane tay do na téwul seen waxtaan bi ci beccék mais tay mom dañu xawa occupé lol lol rawati na bo génné rek daliga da ngay xawa du ngay dugg ci groupe ak ci campagne bek nakala ak ndal la fa lañ wara dugg liñu soobu mo ñu upp doole bo bari foré ma lay contane di la bégelu bare 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 foré di nuyu imam mbay omar mbay omar wat pap daoude ma lay nuyu di la ziar di la contane waaw pap tay mom dina melne ba nguur jaayé mbam ba paré na nopp yéru dem wala li papa ndjay ciop doon wax naan tay murta karnasé ha tay mu melne téméré yom aduga tay deug rek moy mujj yoonu deug man na yag man na metti mais ku ne xamné da ngay mujj tay mom damay ragal né gaay yi est ce que dinañ xëd hélas fo né mba yaagi nafilé rek hélas mba yaagi nafilé dila contane foure mbos ñoy lay bëggé di nuyu papis omar mbay omar wad laysar fo nek maître ngañ demba touré et libre alhamdullilah waaw waaw lolu lu yalla ku ne ci haja njay ma lay nuyu yaay boy yow kenn di yow soora soora jigen bu man goor waaw ku wax li auto el malik aksina nabir cap maniel pour jël ci pro jomay waaw waaw pap ba lay bëggé di la ziaré di contané ñëpp wa di wax né waaw babacar endo imam malika ki kan la sona matiña ni ko ziar ko waaw tay mom jibi bari ma ngi leen ni jibi ak sénégal bi
da wala nalaw
Ousmane Sonko mëna bokk kenen ak kenen mëna bokk
ah bu awé ci yoon bu féké yoon la man duma bañ dara lo xamné li yoon convaincre na ma ci franchement
pap cheikh man dafa am laaj bo xamné dam koy bolé babacar ak habib si parce que sous quand même le contrôle de daouda mine je pense qu'on aurait pu citer je vais me risquer à citer le considérant 5 de mémoire mënon na jël peut-être génné ko habib si est-ce que dañuy faté li conseil constitutionnel wax dafa né li nga fi évoquer yépp loi électorale bobu délai yi wara respecter ci condition yu normal lañu koy respecter mom conseil constitutionnel constaté na ni nekatuñu ci situation bu normal ba mu constaté sax carence autorité bi mën nañ ko ko nangul am dette
allez-y
lolu moy laaj bi est ce que mën nañu nangul conseil lolu parce que aussi li deug moy délai yi xajatu fi est ce que sañ bop mën nañ ko ko nangul ba mu fixer ko ni mu ko fixer ni wala dette
wa xam nga bo gisé ñu nek ci campagne électorale moy nañ ko nangul mais des fois conseil dé dem ba ci bir moy ni confusion le communiqué du conseil constitutionnel amone na confusion bu bari war ko def man japp na né buñ doon def yoon mom limu waxone 31 mars loolu lañu waron def parce que au moins on aurait 21 jours de campagne on aurait compris mais mu ñeu fekk ci Macky Sall hein par un communiqué qui n'est pas une décision du conseil constitutionnel c'est un simple communiqué
qui est signé du seul président
c'est le seul président mon mot que signé bon comme tout le monde veut qu'on s'accommode à cela on s'accommode à cela en nous comme je l'ai dit mu wor ñu ne buñu démé Bassirou Diomaye Faye lay gagné maintenant nak comme il y a des recours il faut qu'on en tienne compte hein le cour il en lay joxe dañ xaar fi ak vendredi xam lan le conseil cour suprême di wax te ma ngi deg aussi ñu ne PDS dañu déposer dañuy déposer lan
ça ce sera après parce que délai il faut suppression
suppression du conseil constitutionnel
le délai fi ak le 24
wa mais dal def nañ dal wax deug yalla nak mënon nañu def élection yi rek genn ci ben yoon ko mu faré bor
assalamu alaykum famille radio allo dakar ma ngi len di ziar ciow li yeksi ci man nak dama len ko beug yegge keur cité gor gui ciow li am ci mbedd mi bokul ak ciow li am ci bir keur Ousmane Sonko aawo ba taxaw na nenako Ousmane ma aye tay ñaarel ba taxaw ni ko du fofu man mi ñaarel bi fi nga aye gaay calculé jotna wacce jotna mois de juin ba légui kuko fi meuna calculé nañu wax fan la Ousmane wara ayété ci kouti Allahu akbar
assalamu alaykum wa radio al Dakar ah man de tay nak mom tay sama journée neexna mais dafa it's so emotional wax deug yalla sante yalla rek sénégalais yi néna len bo len xamulé nek xexu génération ngén di xex génération bu jog rek taxaw né li lañu bëgg ku yebu sét li ñu bëgg nax ngay ci mëna and ak ñom wala nax ngay naxanté ak ñom ba tek len ci li nga bëgg waaw les gens ont trop compris ces gens là baps li nga wax ni né yalla ngi and ak les endurants lolu muy dëgg sonko mom vraiment nek na symbole endurant man dama gis rek dans la vie normale muy États-Unis muy France muy fu mu meuna don fep fuñu mësa sosal nit lu day na li ñu defon ci Bousseyou Adji Sarr bi bien que bu Sénégal bi sax ça a été joué par des cons ñu def ko mu nek un navet mais yenn sos ci kuñ ko mësa sosal do sax dund sa gannaaw lañ lay blanchir nga diko muñ ñu ñëwati indéti ba waajo ju mel na xama nu mu tuddu ci xama naka ñang ay yenen ak yenen lu ne nga def ko ci radio nit ki ya mais li yep makki ci bopam sax bu toge xol réaction population bi mom ci bopam dina ne ñi mu andalon yen nak même bu fekkone man dama jogon pour def li sax yen wakon ngeen mu meuna téré amul ben leader ci adina bi fi bu waxuma la Sénégal bu am li Ousmane Sonko am tay nga xamne donc injustice bi mu doon subir nit ñi dañ ko doon vivre dans leur chair waaw ni dana jox xel kep ku bëgg nguur diko wut dang koy wut ci deug waaw mais munu lo rek xeyna dem mais man je n'ai pas compris hein Macky Sall yi affaire problème Adji Sarr bobu bi mi commencé yonam neeku ci xeyna yegu ko sax mais naka ngay jëlé tay ku melna Mamour Diallo ak ñooñu concocté lu mel ni tek ko mu yaq dëkk bi nga xey suba diko def PCA hein ku nek c'est-à-dire Macky dafa doon acte comme ko xamné musul sax tok ci fuñuy jàngé quoi que ce soit tek yépp ci soxor mais légui li won nako né yalla dëgg rek la andal waaw man demal dama contane dama tok ba yag may jéma dégager sax image Ousmane Sonko ki Ousmane Sonko ak buki mané mé li même bu doon kenen benen nit n'importe qui ko xamné yaangi dundu injustice rek man ni la ko doon vivre ci sama bi xol non vraiment
Assalamu alaikum Maudo toy Pape Daouda wax len jomaay Ousmane nek ndok sen bakkan jotul len ko en ko Macky Sall muné Ousmane ndok sa bakkan stop ra sama gay no sama gay la deug da li sa quelqu'un munuko wax li sa quelqu'un munuko wax ken munuko wax Ousmane namuna la yel da way way guys so gay ngi wéra nak yentum nak way bayle mayle Ousmane jamu mayleen Ousmane jamu ah Ousmane grawna afin grawlen afin ak mom ngeen nek sen soxla yi di lek kan nan di sekerniku han debo script tam xarit fi gamu fi magal fi so sene sadda sene bazin jasnier naw di tukki di vacances di ñew han Ousmane mujjig dem top fofu ci campinal sonna fofu bëgg dé ngeen nek ci li ngeen nek nan kon la continue diko wayal ci stade yi gay bal ni ñen daf yentum nak han Ousmane dem jaloge ba genn nak xamna lolou moko meuna genné xamna genn ngeen ñew na commencé nak fi di fi way ak di nang ba nga may gaay li tam nak ah ande li problème ci chem mom wax deug yalla ci man ay gaay yentam arrêté len nak yentam nak ma len doomi jambour ji level do rasul yi mu nokki bi ma len ko ki def na lang bara def ba genn fexé na mom ci ay pexé mu genn sa kasoga ah ñen bëgg fi ñu fi di célébrer yeen dem tayena xexlu leen ko li gaay li dafa naq di xol deug li diko sétan muy duuy œuvre dafa naq di xol ci yalla daana ñu ndal sama galé sama xarit aw sa bo waxon rek Niger baana
assalamu alaykum wa rajulu dakar ma ngi ziar kullu ciet ba ciet luku grand mara de paris societe civile mbaylan malaysia bay daw de malaysia mo bacci le patriote di ziar jasso de soxna awa malaysia bu baax baax di ziar grand isa jara senegal bi malaysia grand ablaye jexete malaysia wa di ziar sen jaamu yalla di sakku ñaan di la ñaanal soxna xadja ndjay malaysia di ziar jasso de di ziar lay suma lay modou mandela malaysia wa di ziar kulu rek soxna ayde tiab malaysia benes
assalamu alaykum wa alu dakar bi lay demay do yew bat bi naqadi motax munu ma wax ma ngi do yek affaire bi legui ni 16h15 la ko yek ni 16h18 alhamdulillah rabbil alamin man di contane na top ñu pap daoud ak yeen ñepp mom dal groupe bi dal xamna ni mom la majorité andu ñu ci injustice bi affaire bi waxatul sax tout sonko keneen kum ko mënon tek ñun ñepp di naxar lañ ci am donc vraiment képp ku compatir won ci choono gi injustice bi ñu tek ni ma ngi lay vraiment féliciter vraiment yalla ñu yalla indi jamm ci suñu dëkk bobu ñi fa nekkon sax di def yu ñu warul def yalla na yalla soppi seen ay xalaat bañu xam nek vraiment ñu xam xel nek ñoom dañu joom parce que après tout nous sommes tous des sénégalais ñoo comme tok ni ñu xam ni ñoo duggal luñ ñoo génné yalla dal nalawul yi dal yalla nako afrique yépp commencé di défé ni que les gens soient en paix wax dëgg yalla
Assalamu alaykum. Salam wa rajo ala Dakar. Mangi leen nuyu di leen souhaité aduma jamm koru jamm. Di leen ñaanal yeen ñepp nuyu bi fekk leen ci jamm yeen ñepp ak njabot ci. Ni ñu fekk ni sama trondo. Tibi ni mbay mom mbay tan bidenti la jël quoi c'est ni ñap ni patriote nek ci panel bi yeb dara fi mom 99% ay patriote nek di am xol wu sedd rek ci libération songo ak jomay bi di content trop vraiment fumbeté am rek fofu mom voilà commencé man dama content c'est très content di ñaan nak affaire yi gëna yokku rek mbekté bi gëna yokku ñu continuer sénégal bi ñu tax ñuy tok fi di xalaat di wax suñu solution li ñu xalaat ci dëkk bi li ñu wara def pour genn ci situation yu metti dara def ñu baña inquiété wu manam li ñu mbëbet lu ñëpp xalaat suñu dëkk bi rek yalla def ko ci quoi ci lu baax inshallah ñëpp ñu bokk ko sun xel dal yalla sawan bawan ci wer bu sel bi bi jay sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam am nañ ben étape nak bu genn ay nak étape clé yaangi do ñangi deg nit ñi nan le combat vient juste de commencer kana sen wa pds ak sen tapale yoy tay bu ñu genn révélation sonko bi nek won large ki kessla foré rek wa ndax wa yi ndiakar lo mom wa yi elage nes bi mom gay dara ji lay capable de tout de signal gauche xam lan jadd droite afise cowboy dawal en afise en dawal cowboy ñaan dal yalla rythme bi mu nek apaisement dal mu continuer yalla musul ko ci say daara mu jël ay kakem abal ñu sunu dekk ñu dox sunu dekk Sénégal jëm ci kanam loolu la ñi ñaan yalla fal jomay mu xum ko ñuy doxal nit ñu faté politique bi tuti ñep dem ci seen idée waaw ñu gis na moy défar kër gi ñu indi ko tek ci kër gi Sénégal mu sunu kër bi ñu gis dal né li dal bax na ñun wa diaspora ñu for indi waaw wala moy sunu mo wara nek sunu prérogative tok di xiro di ngayo di gey ak ki mo def li ak ki mo def li lool mom di top ka mom war nañ ko baye mom lool mo dañ ko wara criminaliser sax projet bi mom mang koy lire temps yeb projet de ma bi wax te yalla dafa neex sax ci beut dang koy lire lirat ko contane vraiment projet bi mom defna bus bu yalla defé lepp liñ ci bëgg def mu ngi def ko ça va prendre du temps nak mais bu ci debé bu yalla defé mu soti li mom defna dëkk yi nekk suñu dëkk yi ñu entouré yeb di ñu envier quoi. Il y va nak li grand cham don la ci kérok. Il y va de la volonté de la population. Waaw. Volonté populaire bi xam nga ñi nane sonko. Est ce que nak waaw bëgg buñ ko bëgg ni dafa wara and ak déggal nak waaw. Tout sera pas rose. Ku bëgg akara mom da ngay ñëmé kaani. Waaw. Il faut structuration bi baxna trop mais il faut que nit ñi tamit jaar ci yoon surtout affaire impôt yoy guerre bi mom dafa na mom buñ ko gënéwé ci Sénégal buñ ko gënné lima gis ni mom dina gënné guerre mais est-ce que dinañ ko mëna réaliser est-ce que nit ñi dinañ adhérer ci loolu defena dal ci nit ñi la dépendre man da j'ai confiance bu féké sénégalais bëgn nit ñi réellement li ñu mom ñu bokk ko ñun ñëpp bu jëma falo mom je pense que d'ici 3-4 ans on va voir des résultats concrets mais nak pour tout système bi nak mom il va falloir de la patience quoi nit ñi xaw xaar tuti jëmaay mënun ñoo rek def 5 ans lepp bax il faut que nit ñi am patience xam nga deug la nit ñi xif nañ sonu nañ wax deug yalla il faut ñu xalaat nak tok def ndank moy japp golo ci ñe wanda la ci bëggon wax xol sedd na xol frigidaire la ñaanal journée wu jam good mood everybody ko kam kom sonaya mo xamna mom demo daxuran bu reey la may fofu okay guy
wa assalamu alaykum atay mom il faut ñu xoral batouti quoi faut ñu xoral batouti hein assalamu alaykum ah waaw ah ma ngi nuyu ñep di ziar ñep di leen ñaanal jamm nak quoi di yaakaar ne yeen ngi ci jamm soxna awala seen ci buntu bi ak bari la gëna patet mais bari dembu bañ fi nekké fi dembu ya joyo ye han dajji ardoisie no ma fone dal ñuy waxtaan xam nga gaay di duggal ma jambal jaagne gaari ki man mom bon ay ma jambal mom gowumako parce que joxu ñeek na ma jox dat gisumako man dal information dal mang koy xaar ci ay El Malik Ndiaye bama gisé dal tata Aida wacce bu El Malik bi rek mané bal ba taxna mune ñu ngi Cap Manuel di ki di waja jël Sonko ak Jomay man ay man dal bari dama don def audio mak foriye mais audio bi dafa dagge sa ci xawma sax la xawma sax fa la ka dagge fa la ci paré bari non vraiment neex na trop gaay ay jambar lañ quoi gaay ay jambar lañ non nga tej nit kasul joyul onkul cha vraiment oh degna jibisi man koy nuyu momit jibisi dafa yag wax ben wax bo mu ngi wax bobu 2024 jotagul jibisi nan li mu gis ak xalé yi taxaw ni bëgg soppi Sénégal 2024 au Sénégal bax o mu jaaré fa luway boté dom luway xam nako boté dom jibi ni lako don waxé mais vraiment jibi kaddu yoyu toujours rek buma gisé affaire ni muy doxalé rek sama xel ci kaddu yoyu lay dem quoi mais di jaajeufal ñepp vraiment ku ci nek rek fa mu tok mu wax ñaka wax ñun mom dañuy wax mom ñun mom suñu lamiñ dañ ñuko saxal pour ñuy wax motax liñu wax liñu mënta xam astout dañ koy wax parce que ci forum bi lañ bok vraiment lima doon gëna neex nak ñu né au moins 100 personnes sax dinañuy participer fi xam nga parce que dal ñun ñep ay sénégalais lañ wala ñuy sénégalais wala gambien ñun ñep ño bok lepp bu mbir yi baxé ñun ñokoy ñëk yek suñu ay mbokk koy yek kon nak lol tam dafa wara tambali fi ci forum bi toujours ma def appel na nit ñi di waxtaan na nit ñi di wacc metti wono lol do xam sax loy wax mais dañ doon wax parce que buñu bokké ci forum il faut ñuy wax wa lol kessé la nak quoi mais bari ma ngi lay féliciter avant tout parce que yow mom information yi man dama doon dugg ci YouTube yek di ki mais légui buma xeyé ba def limay def nek ci auto bi buma xolé sa ki bi fi lay tek di deglu audio yi di gis vidéo yak information yi ngay wacce vraiment ma ngi lay jaajeufal nak di jaajeufal benen activiste bi Ibrahima Diouf momit Ibou Diouf ñu ngi lay bëggé di la ziar yow it sonn nga lol ci information quoi yalla defal jamm ñep ma ngi nuyu ñep di ziar ñep nak luko le grand marat de Paris mais luko tay rar nga ba koor gi mo la jappuluko ya xaja yow it ñu ngi lay féliciter ma ngi dégg sa message yi vraiment ñu ngi lay féliciter wit ja soda ay way fi de bon rélima da naka do fi juggé quoi mais sama gaay ci kaw ci kanam rek tata aida hein les patriotes mau demande la mboup les grands analystes Fourier ah yalla ngeen am jamm way yalla mom suñu borom mom mi meun mom mi ñu won bofam ci li xew ci Ousmane Sonko yalla bobu non defal len jamm quoi sak may len gudd fan may len wër hein man wor bi tay buñ ko prolonger won sax 60 jours man bëgg na wa dina melni mbay bëgg wor mbay limi bëgg wor yépp mais mbay en général nak mais mbay yow man dama am ay doute ci say mbir quoi mbay lan dama am ay doute yow ci say mbir mbay dal yow bu koor gi déssé 300 jours mbay da ngay jëli wèr bi ha commencé di compter rebours 320 319 318 317 mbay ni nga ñi jappé at bi yépp mbay buñuy événement buñuy enjoy sunu tabaski sax mbay nga bindal ñu mbay sunu tabaski mbay nga xamné ko rété nañ ba tek ci ñaari wër ba tabaski mbay nañu jour ci bo sa chatatatat mais réelen nak délen ré niko ki doon waxé moy waajo ju rek té muy wax ci télé té mu bokk passer nan délen ré kenn du fi téré ré ha 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 délen ré nak sama gaay hein mbay fi yow lay ñëwaat mbay dafa mel yow yaay tekkatu xel bu mbay gis nga instant bi ñu toll sama mbekté bi ma yor mbay def yena la mbay bo bëggé bu wër way so sax mbay ñu tek ko ci waaw té man nak man damay train ba paré di wor waaw kon nak budé yow ñëmé nga lolu ñu tek ko ci waaw xifal bay diré ko la law li ngay bëgg xif yëp yow yalla waccé la mbay jox la lepp ah yow may la lu bari mbay machallah yalla yok mbay dal sa biir bi dal bëggalo ko ko lu bax xam mbay wo rek mbay wo suba gudd ak beccëk mbay yow wo rek ngay xalat ta ta mais ma lay ziar nak dila bëggé quoi vraiment le grand patriote bu may dégg ce message nga na ma pap dawdo pardon nga non ma titna xam nga yoy yep bëgg gi nga bëgg réew mi rek mom mo tax muy ku ci nekk nim koy dundé à sa manière souffrance bi nga xamné dundu nañ ko depuis 2021 lay wax parce que bon à part souffrance bu ñëk bi mais bëssoon ko taxawé gaay bu ko faagaal depuis bobu la quoi commencé souffrance kon jappal né 2020 ba à nos jours ñun patriote yi ñun ñi nga xamné dañoo bokk passé wala ñi nga xamné dañoo nek sympathisant ñi nga xamné dañoo bëgg Sénégal yépp souffrance ñu doon dundu ben groupe nit tok suñu kaw bëgg ñoo sonal suba ngon gu degg beccëk japp seen frère ak seen sœur di ray ñi ñuy dam seen ciir ñi ñu leen di tiré ñi ñu leen di xifal ñi ñu leen di top té man dafa ben affaire quoi man information yi ma jot man sama secteur sama gaay ñi bok ci passé moy ñi jappone ak affaire yépp mais est-ce que xam ngeen ben affaire mais ñoñu xam nga ñan ñoleen jappalu seen ay voisins mais Macky Sall dafa yak Sénégal sama gaay vous ne pouvez pas comprendre on ne se rend pas compte Macky Sall ni mu yaké Sénégal 50000 xawma lañ doon jox ku joxé tour patriote wala ku joxé numéro patriote il te donnait 50000 francs mais ku ci nek sa dekkono yow imaginal yow ki nga dekkal nga dend ak mom keur ki nga dendal keur wala sa frère bi nga bokal mu wote ne fi amna patriote bu fi nek amna ku bokku passé ñu ñew jël ci la mom mu jël 50000 yoy mais lolu nan nga xey lekke 50000 yoy sa frère wala sa cousin wala sa dekkando des fois dekkando sax dalay gënal sax say mbokk dekkando bu yagg nga wote ngir ben politique bo xamné ni mos ñi dañu ñew jaxassé réew mi yépp jël alalu askan bi di len ko jox ba paré ngeen koy lek mu nek lu len lew ba paré ñu len ñuy jaaré fofu di len jaxassé ak seen ay mbokk man sama gaay bu ma waxé lool man dama non mu ngi non dal mais lool nan la mëna nekké wa APR jël ñi nga xamné mo ci koñ yi ku joxe numéro patriote wala ku joxe nit gaay jox la xaliss mais ñoñu tay bi li jallé tay ak ñi sénégalais nekkon ci kasso yi souffrance bi ñi def ak seen mbokk té sénégal ñepp xam nañ né sénégal goor yalla ñom ñoy xey di dundal ay 30 20 personnes yo xamné dañuy nekk ci kër famille légui ñoñ ñu jappalu leen ndax ben 50000 nga xamné dang koy lek ci guddigu mu jeex wala nga lek ko ñaari fan mu jeex wala nga jënd ci mbir mu jeex lolu il paraît que Sénégal jamono yi nga xamné ñi ngi wo sénégalais di len traquer di len japp dañ len doon fekk seen biir kër yi nga manifester ñak manifester mais yow bokal passef rek wonal fi nga bok rek non lañ doon jappé nit ñi motax li injustice bi yalla daf ko téla woné dafa téla won bopam mbir mi metti won na lol waye nak sénégalais mom war nañu defalat lu bari bolé wat nit ñi xam leen ni mbir mi nation bi la avant tout du intérêt personnel ba ñu ñuy ñep di ziar ñep juma mu ba
allo assalamu alaykum wa rahmatullah famille forum wallo dakar ba ngi leen di nuyu luku mais luku ma ngi leen nuyu nak wa wet gogou nak wa paris ba lepp jamm wa di nuyu ki kala way paris yow la fek ci buntu ma ngi leen nuyu wa defena bari waaw ma ngi ziar bu baax wa di nuyu ya hadja ma ngi leen nuyu di nuyu papa dawde sen wa di nuyu modibo modi ma ngi leen nuyu modi mo fi la genné tay quoi ay lobby quoi mais ma ngi leen di nuyu di leen ziaré waaw di nuyu Maodo Mandela papa dawde gaay jappantu combat bi yépp ma ngi leen di nuyu quoi di nuyu Grand Malick non vraiment hier demb j'étais vraiment am nga ngir lu teug tass quoi du teug soxna awa ma ngi lay nuyu bu baax quoi di nuyu Djibisi wa di nuyu Ibou Sénégambien ma ngi lay nuyu di nuyu Ablaye Diakité mang len di siaré luku mais luku mang lay niaré mang lay nuy wat di la siaré di setno def quoi mais luku yow est-ce que and nga ci liki wax la mutudati ci ci li waji wax quoi waji nga xamantene bon mom jappane ne mom motax sonko genn quoi parce que mom mo def médiation bi mais affaire bi en fait maki def ko djulon rek quoi def ko genre ou écran quoi xam nga prétexte quoi xam nga ni way waji ñewal nga négocier sonko quoi parce que mom ci bëpp sax mom mo tan ki don négocier sonko quoi muy até pas donc question may laaj quoi xam nga waji genn na en fait raxalé ci ben affaire quoi né way mom il souhaite à ce que nous reprendre le processus mais pourquoi en vertu de quoi man dama yakkat ni lolou luñ ko santal quoi xam nga luñ ko santal quoi donc man dal d'accorduma quoi processus bi dal gaay tan nañu sen 19 candidats nañu dem ak xam nga nañu dem ba jusqu'à la fin quoi xam nga mu jeex mais mang lay nuy mais bari allo nak wa Moscou j'espère que ñepp ngi ci jamm di nuy wat bay dawda di len ciaré bu wéré quoi
pap meu mala nu gisuma la sax ci forum pour man yeugo pour da ngay grâce matin bon juste pour information dem songo dañ ko nek fanal kërëm quoi dañ ko yobbu fenn nabu ko quoi pour mu baña voler la vedette à Jomay comme mon candidat là je mang lay gis nga nan ay mudu bo laaj la question modou wala la gesso ngaran ko ay jawara makki songo dekul kërëm yow lijeenti len sen amadou ba bobu sen amadou ba bobu lijeenti len comme yeen da ngeen am ñi far fi ñi far fe andu len sen bir lijeenti len sen parti bi songo genn la lay meme tay nañi tay ngeen xam lu caravane bi saf tay ngeen xam lu meeting bi saf Estado Ablaye Wade lañuy meeting de clôture ba paré ngén Estado Ablaye Wade xam Macky Sall dina ñu ko jox barki Yalla buñ ñu ko joxé ñu duy ko mais pap dégg na li nga wax ci affaire dénonciation bi dénoir Sénégal da ngay rewotas yeah buñ démé ba ñi nga boxal nday ak bay dila bolé pour 50,000 lool nak lool la won laj ko ak de patriotisme est ce amna bu féké yow sa bir famille mëno fa patriote sa bir famille da ngay dénoncer pour de l'argent yeah corruption bu mom wax deug yalla problème na Sénégal guerre jox ma numéro pap ma jox la 50,000 yeah again ñu xolaat mon la limay laaj ci forum bi est ce que le Sénégal est prêt est ce que le Sénégal ils sont prêts wala la laaj taw bu ñu dem sama forum sax mon def fa sondage confirme bëlo wa gaay bu ci kanam mbay ma lay gis ngay afficher mbay tay da nga ñok doole sax tay mom bidante wo graw tay lañ lay bal bay da lay deune de ziar finlandais
assalamu alaykum mais dawda fiñ tolé nak xam nga bak nga ñak quoi non bak nga mbay xam nga gaay di mëna wo nga nar ci guxum sow mais non bi ma do koy changer quoi wo nga nar ci buxante xam nga nara dakh buxante dawda xolal yow so bëgge xolal man ak yow ban mois ban wër lañu nekk ni ñu ci mars avril hein so bëgge xolal man ak yow ñu dem ba juillet bon duma la wax nak damay wor ba juillet quoi mais xolal xam nga chaque jeudi ak chaque lundi quoi mais minimum dina wor chaque jeudi quoi jeudi bu nek mom bon à moins que ma fièvre xam nga jeudi mom en général dama koy wor quoi mais légui so beugé xolal meun nañ ko def jeudi lundi ak mercredi ba juillet man ak yow ñu xol avec ñu xol kan moy tenir yow dawda man yow lila yow dawda fiñ tolli yow fiñ tolli yak may motiver dé xaar ma delu ci
bari mang lay ziar yak mbay bari ah man dé amna tay après-midi bi lay liggéey quoi mais bo bëggé dégg dëgg dal mané dal demb ci guddigi dal ba bal ba taxé ba légui dal pour nga tej pour bëdi teju mom du yomb dé no bëgg mo for quoi dafa am doolé lool vraiment mais bon dara dinañ ko gérer nak ma ngi da jéma dalu touti bala ma doori war parce que mom tuba bi du la may dara mais bari wa mais amna ñu bari ño xamné dañ koy def ngir xaaliss amna ño xamné dañ koy def pour parce que xam nga neexo len xam nga bon ay dekkendo neexo len affaire yoy parce que yow comme yow en tant que patriote parce que mën nañ gis sa mode de vie yow nga gëm li nga gëm xam nga renoncer li état bi privilège état bi ak wa APR ñi joxe ci koñ yow nga renoncer lool don patriote yow nak do len neex dañuy bëgg nak yow nga don ni ñom xam nga nek ben traite bo xamne dañuy nangu rek ñu len di jox rek talal légui nak mom même dans les familles là même non seulement budul ki sa da ngay gis man bama ay nit sama ay parents ño xamne sama famille lañ bok ñu may nan li ngay publier nak nga bayiko manele lan ñu ne ma li ngay publier nang ko bayyi manelen ah yeen mom bax ngeen jak nak nga bañu waxe lolu ci sa ci la commencer triple publication ci Facebook manela fi ma tollu ni sama aduna ni wa yow man talatuma yenn la la wax man dama gëm ne damay xex pour yeen ngeen am lu bax wa le lendemain ki wola nan la jox ma li may ma li manela xox da ngay set li rek niko jiji di waxe da ngay set li rek yow dila télé pour nga xex après mu retourné wa dila laaj Sénégal ah tonton ci am de poser une question bop néna est-ce que paré nañ néna nak ken waxu ci bari yow ñewol wax ci est-ce que gaay paré nañ tonton ci am wax nako dé néna est-ce que gaay paré nañ man nak bon li ma ci wax moy ni ma gis ni mbir mi di doxé même buñu paré wulit ñu ngi ci yoon bi aduna mom da waxe yu xoy deuk soti deuk yi nga xamne dañu respecter sen loi yep dañ leen tégal ay charte tégal leen ay conditions yu deuguer ba paré mu don lo xamne nak comme pa li état au Sénégal di def médecin après la mort buñu téré bu accident amé rek ñu tek sen règle ana règle liñ fi tégon dans ces années règle liñ fi tég yep mesure yek yep la lañ ci respecter lan tous amul continuité amul dara mais nak man dama né grand cham nimu wax deug la ñun gis na né ñu bari paré guñu deug neexul waye bu féké nak am nañ gouvernement bo xamné day assurer continuité bi surtout walu mbalidi lek sa dara ba paré nga sanni mi du yomb dé du yomb dal waye impossible mom waaw lolu mom c'est pas impossible quoi ay nit lañ il faut ñu tagat nit ñi fo ñu tagat nit ñi nak té gratiam pourtant yow tagat nit ñi ñoon yow dañ la ci soxla sax hein ah tonton cham nak bay li ngay def nak bay ziar ñep mais mbay ma lay ziar
abdal affaire bay nono tay busu mbekté la wa ñi ngi xaar conférence de presse bi conférence de presse yé mo fe gor may ligé dara mbay na li lay jobé ko modan ma ngeene am information yi buma fekkon may job je ne savais da point perturbé quoi mais je vais écouter tellement il faut ñu déglu songo bu baaxa waaw tay mom mec da amna me lañ déglu songo rek ñu xam taxaway nu wara déme gaay nak buñ le presque grand cham di wax na gaay préwul c'est parce que il est sur le terrain quoi day gis sénégalais sen mode de vie ni ñi dundé xam nga dafa xol comportement ak mom xam nga expérience bi mom mo taw mu wax lolu lu mu wax rek amna fu ko tek man de li mo wax yeb gis na ko ko do na nga say wax jelu mous la grand cham j'espère que tay mom day ñam débat bu baax débat bu neex ñi ngi xaar gaay ñom fourier xolo tout mo lewen bara c'est que ñom papa ziyer tamit da ngeen baye sen loxo lewen bara jël leen ko duggal ko fi fi la bokk forcer leen ko la main ah yindal mon ba sama grand yi dal da bay lay bind bu bind la lewen jël leen lewen bara indi ko fi ay yoy muy wax naan ay jowo pa gi mon ba sama grand yi dal yindal defal len ni lolou way fami mi gëna ki indi la len bara bu yow sax ngeen dama na fex la wala lo neex ngeen wax ñu len len ba indi ko fi wëral na fi trop ha tay mom bu gna débat bi neex deglu len ñeen mom deglu len mom dafa neex quoi mo la limay mëna faye rek moy di len tegal information yi bo len demé job bi ba paré way ngeen ñew gis ko quoi xam nga baña ngeen boye du dugg ci ay site c'est la famille ba wax bi dal mi nonu quoi mbay xara après di ñëw gal suñu débat mbay de yow wa peu de ce ñi la soxna ja néla wa peu de ce len tuddé ñoom ñi ngi sila ber ba tay te nit ñi ngi AI intelligence artificielle ñoom ñi ngi peu de ça fofu bi na lay joxal ko man am na lu mu doon déglu légui ils ont rien pour amul ben jurus bu mu déglu légui recours bi mom amul ben njëriñ Просто скандал мне не нужно. Ага, баскарам бай. Баскарам пап дала. Маги. Дебам ню маги диген дефи олай. Дин грам я неб дилен цяр. Але.
Хе-хе-хе. Эй, вай, бай. Бай. Бай, бал му бай, бай. Ман мал тонь нак. Ah, mala togn parce que mala fek mala fek ci sa domaine wa mala fek ci li nga xamne mo yow c'est dang ci spécialisé mala fek ci wor bi mbay balma mbay gis nga man naka dina wax ben affaire mbay man dal wéru koor gi ni wor mbay dal man wéru koor gi dal dina concentrer wor ko da deug neexul mais sino après des fois dal ma deug ñuy wax buñuy annoncer ay tam xarit affaire yoyu des fois dal xam nga ça dépend nak quoi ça dépend ci journée may journée bi ni mi démé rek mais wéru koor mom mbay fonk nako lol wa té wéru koor gi nak li ci neex moy que li xam nga Ousmane Sonko bi génn ci kasso bi ak Jomay mom danaka li dess ci wal bi mom day gëna xumb rek day gëna neex quoi mais yow mom par rapport ak li nga don li ma don wax sank lolu cadeau yoy toup nako wa toup na cadeau yoy quoi ma ngi lay djeglu baakha nak bayina lak sa koor nak djemna waye xamna nak mom determination bi may waxe ne wa tawlo gis ko may bal mu bay man balu xola gungewuma wandu ba mais jiar na lo bax way
amé dawdo bay li ngay def ay dawdo no bay li ngay def ay yow man ma ngi fiñ tol ni en fait ma ngi commencé jubilé nan amna ko mo bokal affaire bi non mais wax nga deug dé man affaire bi ñëma mako dé mais damay kiiné rek han xam nga dama en fait dama lay inviter rek quoi pour nga ñëw xam nga pour nga booster ma quoi xam nga mais nak dawdo gis nga da fay bax quoi xam nga en fait waxuma sax wéru koor gi mom c'est spécial quoi xam nga koku mom dafa andak touti religion bi sax quoi mais même boudou lol parce que xam nga dafa fu mo done liguey quoi mu am ben pa bi nek retraite bu yagu quoi mais dawde pa bi boko xolé da nga nan non c'est pas possible quoi pa bi il avait 75 ans mais boko xolé da ngay defene ki 55 ans la mo am wala 50 ans quoi xam nga benevis dal lay ñu inviter quoi yobu ñu ci salle de conférence bi quoi pa bi ñew tek ben genre xam nga pain au lait xam nga genre bimbalang yoy quoi xam nga tek ko ci table di quoi ñun ñep en fait ñun ñogi ñew tok xam nga ba bi yekati affaire bi talal ñuko quoi xam nga nañu gis ngeen affaire bi ñu nak waaw mune lan la gaay bon ku nekk di ki mune lan lañ ko défaré quoi xam nga gaay ñi naan way amna flower amna xam nga amna sucre amna li affaire yoy quoi ba bi expliquer na gis ngeen li boko lekke ñaata ki lay def ci sa biir xam nga ñaata énergie la lay jox ñaata li la lay jox ñaata la kërëb kër bon expliquer quoi expliquer affaire yu bari xam nga né gis nga lek 7 jours sur semaine sax 7 jours quoi par semaine baaxul quoi lélé da fay baax xam nga lek en fait il faut souvent manger à ta faim mané ah tiam li dé yonent bi waxon nako quoi yonent bi waxon né en fait si tu veux rester en bonne santé en fait aider sa santé il faut souvent que tu manges à ta faim quoi mais xam nga ñun fi Europe fi ñu nek ni quoi lélé da ngay am en fait keur go gis amna ben wañ bo xamantene comme man par exemple quoi man amna fa ben laboratoire bo xamantene xam nga luma foré Sénégal indi fi quoi lé damay tok ba siag rek né OK xaral mais man té ma défer akara xam nga manam ni mu yombé fi quoi yombé wul au Sénégal quoi xam nga donc en fait da ngay lek non stop quoi lé lé nak da fay bax xam nga jël ben fan xam nga xifel sa bop quoi du question sax jëmalé wu mako ci côté diiné sax quoi affaire wor ak yoy quoi mais da fay bax lé lé xam nga manam rokkas bi ngay rokkas sa bop quoi xam nga jekki jël pause xam nga da ngay xol nit ki bu liggéey une semaine sax xam nga dina am ben samedi wala ben dimanche bo xamanteni dina tok reposer même gaay sa dañ wax nan yalla ci juroom ben fan la tabax aduna bi ci juroom ñaari fan ba mu noppaliku quoi xam nga donc en fait ce organisme lélé dang koy noppal quoi té noppal bi du lenn ludul nga tok est comprendre nga bañ ko jox lo xamanteni li xam nga bon def na yow comprendre li may wax quoi parce que yow aussi yang ak laboratoire sa keur quoi xam nga mais baxna dé baxna quoi tok mom sans lek xam nga pendant un certain temps pendant ben 12 heures de temps wala ben 10 heures de temps quoi ba sentir ni xif nga dogo dem lek yi en fait c'est quelque chose quoi xam nga et puis xam nga amna âge bo xamanteni amna ñox bon nit ñi nak dañu bari tuuté amna ñox xamanteni à un certain âge par exemple quoi buñu démé ba am 35 ans rek ci lañuy commencer am yenn complications yi quoi xam nga té légui en fait amna fièvre yu bari yo xamanteni bu jëk ba man en fait xawmako won quoi mais légui ngay gis comme par exemple ay hépatite ay diabète xam nga genre fièvre yoy ñun biñuy nek tampo yi buñu mësan dégg ñu ni ki dafa amé diabète yow en fait xolal dang ka dan moytu quoi mais légui da ngay gis ay xalé ndaw xam nga té dara waraluko luddul li en fait li nga xamanteni moy dugg ci en fait moy traverser suñu gemmeñ en fait dugg ci suñu biir quoi légi nak lolou li lay koy en fait li la ci ki moy nga xol bu baax li ngay lek ba paré nak ngay xifel sa bop quoi xam nga pour meuna may dret ji circuler xam nga jaar fi mu wara jaar quoi en fait man lolou rek la gissé corps lolou la tuba bi sa dañuy wor bon peut-être bon pas ci côté diiné quoi mais lélé dañuy jek dégg ñu na la way dama nek en jet quoi xam nga damay def dama nek en jet quoi yu démé non mais mang lay nuy mais bay daw de lolou généw la ci dé waw généw la ci quoi fuñ toll ni mom néna la ci japp xam nga il faut ko ñu dem nak ba xam nga ba gis résultat ba gis résultat yi quoi waw okay kon bonne journée
assalamu alaykum ki de jassoda la premier des patriotes jassoda hein dum fa démé nonu baye nañ koy enjoy rek ah yo c'est bon mbay mang lay nuyu yak bari la fi senat fogna yeen rek la fi senat yi fi nekkon ci suba ci niko mbay di waxe yeen fi jox waaw mbay man de xamna ne buma tagon lay sar parce que lay sar mom sey 18 mom da ko dul sax jégué man buma ko tagon duma la soru banal la nagn ko tek ci at bi gan mbay yow jéggal ma rek yow demal rek man mom mais mbay gis nga li ngay waxtan ni ci affaire pa bi ngay wax ni exemple bi ngay wax ni man dama koy dund fi dafa am ben patient bo dafa am ben docteur bo xamne médecin de base la quoi mom moy médecin yi nga xamne ñom ñoy bo bala bu la dara dalé bo démé ci ñom ñolay bindal ki xam nga yo sen studio xam nga état yi nak ñolen formé ñom ñoy médecin wu dëkk yi quoi ñom ñoy médecin wu moy li ñi nane quartier fini quartier bu nek rek nit ñi dañ ku ci nek day am nit ku nek fi day am médecin dal mais mom nak limio say patient bari na parce que expérience amna ko il a plus de 60 ans mais ça fait des années ngini néna ay ak yu bari ngini ha bamu xamé li ci lek dal néna bamu xamé lek bu bari limi def yaramam néna day sonu du won liguey xam nga affaire yoy néna dal mu wañi repas yi néna ça fait des années ngini mu koy def man nak mbay musuma deg na pa bi febar man musuma ko deg ci famille bi la bok fi mais musuma ko deg quoi xam nga musuma ko deg mais vraiment après nak buñuy waxtan daf may expliquer quoi mom néna ben plat lay def apart ndeki mom ben plat lay def omu agn omu rer ça fait des années ngi ni non lay def néna amul ben problème du des fois dal mën na def visite parce que peut-être que bon ñom ñi liggéey dañ leen koy wax ñu def ko quoi obligatoire la mais mom da koy def mais chaque jour mom c'est il se porte bien dal bo ko gisse nak da nga yakar ne ki 40 ans la mais amna 60 ans mu ngi taxaw na ciocu bobu dal mo wex mais bo xolé yaram dafa bax touti nak amul famu amul bir amul dara man say sama ko gisse man nako wa yow bir bi dal mom dal xana da ngay abdo sa keur muna non man ben yon lay lek ci beccëk bi wala guddigi ben yon lay lek musuma teud guddi ba am problème mu res ak affaire yi damay nalaw ba yando ben yon lay lek sama yaram tam nako gis na résultat yi duma febar dara duma dal mu ngi ni quoi mbay lay kon ça se voit que renoncer ben repas wala ngay lek comme ni ko xey 7 jours bayyi ben jour de tamen lo yeb yu bax la da ngay xol wér koor gi nit ñi dañuy liggéey ba paré té dañuy sawar lan mo wax tax parce que yaram mi moy oyof mu ngi non dal ma ngi lay ziar bu amna solo quoi jaa
hello salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou ma lay sal mal ñu ñep bay gay les zar jëlé ñuy jox frère et sœur lu ko ngam ko yiñ encore mo ngam ko yiñ na ko ndek ñen frère nako sœur nako jëlé mbégay wa pds né mom li xéñ baaxul suñu ñow dini soxol rek bëggo pousse affaire dil bi légui makki yaq na sen dil makki daf leen nax woté lañ ko jallé na affaire bi sen candidat passé wul c'est bien 2019 pareil dil le won yalla mën lool du mëna nek 2024 encore pareil c'est très bien dama contane ñu né lool tek leen flé di jall jere ngeen jëf di leen bëggé
wa PDS amu ñu ndam ci lañ doon sakku ndax cour supreme ci bopam neena conseil constitutionnel liñu def sañ nañu ko seen rôle la kon jappelene ne cour supreme dañ né déclarer irrecevable requête bu wa PDS bi kon jappelene élection mom day am kon cour supreme gantal na requête bu wa PDS kon PDS ak ñimu andal dañ leena débuter fele ci cour supreme lool moy xabar bi mo alim info il est tellement 12h50
aujourd'hui vous êtes satisfait?
Absolument, vous me permettrez d'abord de remercier Monsieur le Président de la République qui a tenu parole. Tout ce qu'il avait promis de faire, il l'a fait. En fait, il voulait le faire depuis très longtemps, c'est parce que techniquement, c'était très compliqué. Et c'est la raison pour laquelle il avait lui d'abord pensé à reculer les élections jusqu'au mois de décembre. Ensuite, il a voulu les reculer jusqu'au mois de mai, faire un glissement, comme je l'ai appelé. Mais bon, techniquement, c'était très compliqué et je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris. Moi, je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, nous serons en mesure, éventuellement, d'avoir une élection présidentielle inclusive et apaisée. Je sais qu'il y a des gens, certainement, qui ont dépensé beaucoup d'argent pour faire une campagne. Nous sommes un État. L'État doit pouvoir trouver les moyens d'indemniser les uns et les autres et qu'on reprenne le processus. C'est ce que je pense. Je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, mais moi, je préfère qu'on ait un glissement de 3 mois, je l'ai dit, avant de partir en voyage, pour que nous ayons une élection présidentielle inclusive et que la sérénité revienne dans les cœurs et dans les esprits.
Pierre Goudjabi Atepa, en vous écoutant, est-ce qu'aujourd'hui, on va vers une reprise du processus électoral?
Écoutez, moi, je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas membre de la Cour suprême, je ne suis membre de rien du tout. Je vous dis ce que je pense. Je souhaite personnellement, et ce que je vous dis là n'a rien à voir avec les institutions, personnellement, je souhaite qu'on trouve les voies et moyens de faire de sorte que tout le monde puisse participer aux élections. Et je sais que c'est encore possible. Encore une fois, comme je l'ai dit, les gens sont en campagne, oui. Si demain, je le souhaite, je ne suis non plus pas la Cour suprême. La Cour suprême dit qu'il y a vice de forme, ou je ne sais pas comment ils vont le dire, et qu'il faut tout reprendre, eh bien, on reprendra tout. Et on trouvera également les moyens, encore une fois, d'indemniser les uns et les autres.
Voilà. Est-ce que ce sont les résultats du dialogue entre Ousmane Sonko et Macky Sall, la sortie d'Ousmane Sonko et la reprise du processus électoral?
La sortie d'Ousmane... Écoutez, vous n'allez pas me faire parler, me faire dire des choses que je ne dois pas dire. Je me réjouis du fait qu'il y ait eu un échange entre le président, ma modeste personne, M. Ousmane Sonko, et qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye soient en liberté, et qu'également des centaines d'autres personnes qui avaient été arrêtées dans les mêmes conditions aient pu retrouver la liberté. Et j'ai dit au président tout à l'heure que je le félicitais et que je le remerciais parce qu'il a tenu parole. Pour moi, c'est ça qui est important. Maintenant, voyons tous, regardons les choses autrement. Il y a l'apaisement, rebattons les cartes et voyons ce qu'on peut faire ensemble.
Alors, M. Atepa, vous avez remercié le président Macky Sall. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez d'Ousmane Sonko, désormais libre?
Mais laissez-le d'abord retrouver son foyer, hein, qu'il se repose, qu'il continue son carême en bon musulman, et après on verra.
Oui. Pierre Goudjabi Atepa, si vous voulez, gis nañ ni Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñom genn nañ kasso yow nga nek ci don dox tay ji est ce que mëna ñoo wax ni am nga satisfaction
waaw amna ci mbectel bu reuy parce que d'abord ma ngi féliciter président de la république parce que li la ma digone te def nako li mo gën ci pour Sénégal comme que def nako nak légui dal man gërem ko rek la man ma ngi koy gërem diko sante ci li mu def.
Ya nga doon wax légui ni sa mbeubeut wala li nga bëgg moy ñu reprendre processus électoral ci lan nga ko wék est ce que luñ waxtané la wala leneen la
wa waxtan nañ ci waye mënu ma leen wax né diw mo wax diw mo bëgg ki mo bëgg li lima ci mëna wax dal moy waxtan nañ ci té man ci sama gis li mo gën pour réew mi mom nak président bi ñu commencé lolu mën na ko wax. Biñu commencé waxtan li nga xamné mo taxone be mu bëggone dakh élection yi be mois de décembre dafa bëggone jël temps bi nga xamné comme on dit en français c'est le temps de la justice ñu cette justice bi nu mu mëna def be libérer ñëpp be ñëpp déllu wat ci sen droit civique lolu tax mu bëggone ko dakh be décembre parce que mom be juin le ko bëggone def ñu xamné mom mois de juin di taw bi mom ak nawet bi dina xaw compliqué mu def ko décembre biñu waxtané mom sax ci bopam mu bëkk reculer def ko au mois de mai mais bon ça n'a pas été possible pour différentes raisons bon defuko mënu ko won ñu japp né fokk ñu def élection yi waye nak élection mom yi mu bëggoon ci lim ma wax té loolu gëm nako dafa bëggoon ñëpp bok comme que nak légui mu ngi commencé yëf yaangi commencé sét dañu wara tok sét le processus c'est ce que je pense je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi mais moi je préfère qu'on ait un glissement de 3 mois je l'ai dit avant de partir en voyage pour que nous ayons une élection présidentielle inclusive et que la sérénité revienne dans les cœurs et dans les esprits.
Pierre Goudjabi Atepa, en vous écoutant, est-ce qu'aujourd'hui on va vers une reprise du processus électoral?
Écoutez, moi je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas membre de la Cour suprême, je ne suis membre de rien du tout, je vous dis ce que je pense. Je souhaite personnellement, et ce que je vous dis là n'a rien à voir avec les institutions, personnellement, je souhaite qu'on trouve les voies et moyens de faire de sorte que tout le monde puisse participer aux élections. Et je sais que c'est encore possible. Encore une fois, comme je l'ai dit, les gens sont en campagne. Oui, si demain, je le souhaite, je ne suis non plus pas la Cour suprême. La Cour suprême dit qu'il y a vice de forme, ou je ne sais pas comment ils vont le dire, et qu'il faut tout reprendre, eh bien, on reprendra tout. Et on trouvera également les moyens, encore une fois, d'indemniser les uns et les autres.
Voilà. Est-ce que ce sont les résultats du dialogue entre Ousmane Sonko et Macky Sall, la sortie d'Ousmane Sonko et la reprise du processus électoral?
La sortie d'Ousmane... Écoutez, vous n'allez pas me faire parler, me faire dire des choses que je ne dois pas dire. Je me réjouis du fait qu'il y ait eu un échange entre le président, ma modeste personne, M. Ousmane Sonko, et qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye soient en liberté, et qu'également des centaines d'autres personnes qui avaient été arrêtées dans les mêmes conditions aient pu retrouver la liberté. Et j'ai dit au président tout à l'heure que je le félicitais et que je le remerciais parce qu'il a tenu parole. Pour moi, c'est ça qui est important. Maintenant, voyons tous, regardons les choses autrement. Il y a l'apaisement. Rebattons les cartes et voyons ce qu'on peut faire ensemble.
Alors, M. Atepa, vous avez remercié le président Macky Sall. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez d'Ousmane Sonko, désormais libre?
Mais laissez-le d'abord retrouver son foyer, hein, qu'il se repose, qu'il continue son carême en bon musulman, et après on verra.
Oui. Pierre Goudjabi Atepa, si Wolof rek, gis nañ ni Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñom genn nañ kasso, yow nga nek ci don dox. Tay ji est ce que mëna ñoo wax ni am nga satisfaction?
Waaw, amna ci mbectel bu reuy, parce que d'abord ma ngi féliciter président de la République parce que li la ma digon te def nako. Li mo gën ci pour Sénégal, comme que def nako nak légui dal man gërem ko rek la man, ma ngi koy gërem diko sante ci li mu def.
Ya nga doon wax légui ni sa mbeubeut wala li nga bëgg moy ñu reprendre processus électoral, ci lan nga ko wék? Est-ce que luñ waxtané la wala délen la?
Wa waxtan nañ ci waye mënu ma leen wax né diw mo wax diw mo bëgg ki mo bëgg li ki mo bëgg lé lima ci mëna wax dal moy waxtan nañ ci té man ci sama gis li mo gën pour réew mi. Mom nak président biñu commencé lolu man na ko wax. Biñu commencé waxtan li nga xamné mo taxone bému bëggone dakh élection yi des mois de décembre dafa bëggone jël temps bi nga xamné comme on dit en français c'est le temps de la justice. Ñu cette justice bi nu mu mëna def bé libérer ñëpp bé ñëpp déllu wat ci sen droit civique. Lolu tax mu bëggone ko dakh bé décembre parce que mom bé juin lako bëggone def ñu xamné mom mois de juin di taw bi mom ak nawet bi dina xawo compliqué mu def ko décembre biñu waxtané mom sax ci bopam mu bëkk reculer def ko au mois de mai. Mais bon, ça n'a pas été possible pour différentes raisons. Bon, defuko munu ko won ñu japp né fokk ñu def élection yi waye nak élection mom yi mu bëggone ci lim ma wax té lolu gëm na ko dafa bëggone ñëpp bok comme que nak légui mu ngi commencé yëf ya ngi commencé sét dañu wara tok sét Sénégal ñun ñëpp ñoko bok ñu wara tok sét ñuy def élection yo xamné ñëpp ci wara bok lima ci yok moy ñi nga xamné bon comme que ils étaient sélectionnés ñu def ci xaaliss ju bari ci campagne bi réew mën na sét gouvernement bi mën na sét ñuy def be délo len xaaliss bi nga xamné ñak nañ ko ci campagne bi pour ñu mëna préparer deuxième campagne bi ñew.
Mais monsieur Atepa, est-ce que yakarone ak fo processus bi tollu bu ñu reprendre li nga xamné mo jëm ci walu wowe mën deug way
li nga xamné mo gën ci Sénégal buñ fi nek di wax né li lepp mën na né parce que xam nga né ëlëgé ci jamm xamné mo gën ci Sénégal buñ fi nek di wax né li lepp mën na né parce parce que xam nga ne bu ëllëgé ci jamm am décision buy jënn cour suprême.
Oui.
Cour suprême mën na décider demain ne bon ni mu yëf yi ni mu demee jaadul.
Luñu waxtaane la ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall reprise processus électoral.
Non du ñoom rek Sénégal ñu Sénégal nag yemul ci Ousmane Sonko ak Macky Sall. Man defe naa ñëpp war a toog ñi nga tous les kilifa diine yi ñëpp war a toog seet nuñ koy defee mais techniquement affaire bi c' technique actuellement techniquement lan la ñu war a def pour jàmm dellu si fii ci réewu Sénégal ñu bañ a def élection yoo xam ne buñ ko defee tey bu ëllëgee nit nañoo revendiquer naan lii la lii la lii la buñ ko mënee dax man ci sama gis-gis bu gàtt sama xam-xam ju gàtt ni ngeen koy waxee ci wolof dax élection yi 3 mois réew mi am jàmm xam ne moo gën ci Sénégal buñ fi nekk di wax ne la lii lépp mën na ne parce que xam nga ne bu ëllëgee ci jàmm am décision buy jënn cour suprême.
Oui.
Cour suprême mën na décider demain ne bon ni mu yëf yi ni mu demee jaadul.
Luñu waxtaane la ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall reprise processus électoral.
Non du ñoom rek Sénégal ñu Sénégal nag yemul ci Ousmane Sonko ak Macky Sall. Man defe naa ñëpp war a toog ñi nga tous les kilifa diine yi ñëpp war a toog seet nuñ koy defee mais techniquement affaire bi c' technique actuellement techniquement lan la ñu war a def pour jàmm dellu si fii ci réewu Sénégal ñu bañ a def élection yoo xam ne buñ ko defee tey bu ëllëgee nit nañoo revendiquer naan lii la lii la lii la buñ ko mënee dax man ci sama gis-gis bu gàtt sama xam-xam ju gàtt ni ngeen koy waxee ci wolof dax élection yi 3 mois réew mi am jàmm moo gën ñu naan ne comme que c'est le 24 nañ ko def le 24 nañu seet techniquement et juridiquement li ñu war a def pour reculer ko de 3 mois xam ne moo gën ci Sénégal buñ fi nekk di wax ne la lii lépp mën na ne parce que xam nga ne bu ëllëgee ci jàmm am décision buy jënn cour suprême.
Oui.
Cour suprême mën na décider demain ne bon ni mu yëf yi ni mu demee jaadul.
Luñu waxtaane la ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall reprise processus électoral.
Non du ñoom rek Sénégal ñu Sénégal nag yemul ci Ousmane Sonko ak Macky Sall. Man defe naa ñëpp war a toog ñi nga tous les kilifa diine yi ñëpp war a toog seet nuñ koy defee mais techniquement affaire bi c' technique actuellement techniquement lan la ñu war a def pour jàmm dellu si fii ci réewu Sénégal ñu bañ a def élection yoo xam ne buñ ko defee tey bu ëllëgee nit nañoo revendiquer naan lii la lii la lii la buñ ko mënee dax man ci sama gis-gis bu gàtt sama xam-xam ju gàtt ni ngeen koy waxee ci wolof dax élection yi 3 mois réew mi am jàmm moo gën ñu naan ne comme que c' le 24 nañ ko def le 24 nañu seet techniquement et juridiquement li ñu war a def pour reculer ko de 3 mois ñëpp bokk ci loolu mooy sama gis-gis ci sama xam-xam ju gàtt.
Est ce que Ousmane Sonko ànd na ci?
Ah waxtaan nañu ci loolu mais man Ousmane Sonko mu ànd ci mu bañ ci ànd man sama xalaat laay wax. Moom nag moom la moom moo xam li mu bëgg man xam ne moo gën ci Sénégal buñ fi nekk di wax ne la lii lépp mën na ne parce que xam nga ne bu ëllëgee ci jàmm am décision buy jënn cour suprême.
Oui.
Cour suprême mën na décider demain ne bon ni mu yëf yi ni mu demee jaadul.
Luñu waxtaane la ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall reprise processus électoral.
Non du ñoom rek Sénégal ñu Sénégal nag yemul ci Ousmane Sonko ak Macky Sall. Man defe naa ñëpp war a toog ñi nga tous les kilifa diine yi ñëpp war a toog seet nuñ koy defee mais techniquement affaire bi c' technique actuellement techniquement lan la ñu war a def pour jàmm dellu si fii ci réewu Sénégal ñu bañ a def élection yoo xam ne buñ ko defee tey bu ëllëgee nit nañoo revendiquer naan lii la lii la lii la buñ ko mënee dax man ci sama gis-gis bu gàtt sama xam-xam ju gàtt ni ngeen koy waxee ci wolof dakh election yi 3 mois rew mi am jam mo gën ñu nané comme que c'est le 24 le 24 nañ ko def le 24 nañu c'est techniquement et juridiquement li ñu wara def pour reculer que de 3 mois ñepp bok ci lool moy sama gis gis ci sama xam xam ju